หรือยังคือตอนนี้นะครับยังอยู่ในห้องน้ำอยู่แต่มีคำกล่าวว่าใครท่านผู้ใดก็ตามที่พูดคุยตอนบ่ายปรากฏว่าจะมีคนให้ความเคารพนับถือคือนั่งสงบตัวไปได้เลยนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามดีนะครับเนื่องจากสิ่งที่เราได้พูดคุยวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับถ้าจากคำนับก็บอกว่าโยกก็บอกว่าเห็นด้วยนะครับด้วยอย่างนะครับก็เอาประมาณนั้นกันแล้วกันนะเพราะวันนี้เพราะว่าไปแล้วท่านวิทยากรหลายคนก็รู้จักท่านอย่างดีนะท่านสกวทั้งกรรมการอดีตกรรมการองค์ศึกษาท่านยกสภามหาวิทยาลัยและยังทำงานอยู่ในเชิงบอร์ดต่างๆนะครับที่ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์นะครับทางด้านสังคมนะครับด้านการศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ท่านเมตตากับเรานะครับจริงแต่เราก็เป็นกลุ่มคนเล็กๆแต่ว่าดูเหมือนว่าเราก็แอดโทมว่าเราทำงานใหญ่เพราะเรากระจายอยู่ระดับภาคทั่วประเทศซึ่งคนส่วนใหญ่อยู่ที่โน่นครับคนส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ภูมิภาคต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำบางครั้งก็มักจะขัดแย้งกับคนส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในภูมิภาคนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับขอความกรุณาพวกเราขอบคุณขอบคุณท่านวิทยากรหน่อยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ช่วยกรุณามาให้ข้อ
กับขอบพระคุณท่านประธานที่ประชุมอธิการบดีราชภัฏท่านจันทิวัฒน์นะครับท่านอธิการบดีและท่านผู้บริหารที่ขอรบทุกท่านครับ ผมมีโอกาสโชคดีว่าได้มีโอกาสมาฟังตอนท้ายๆเมื่อเช้านิดหนึ่งนะครับก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะทำกันอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับบ้านเมืองนะครับถ้าทำได้สำเร็จก็จะมีคุณูปการต่อบ้านเมืองอย่างมหาศาลนะฮะเพราะงั้นก็ต้องช่วยกันนะครับผมในฐานะที่คล้ายๆเป็นคนนอกผมก็ต้องกลับเรียนว่าที่จะพูดเนี่ยพูดในฐานะคนที่อาจจะรู้จักมาลัยราชภัฏน้อยนะครับไม่มากนักแต่ก็รู้จักนะครับไม่จะไม่รู้จักสิ่งที่จะพูดก็อาจจะค่อนข้างเป็นทั่วๆไปนะไม่สามารถที่จะลงลึกไปเฉพาะของราชภัฏโดยตรงได้นะครับจริงๆแล้วผมจะพูดในสองส่วนพอดีก่อนจะเลิกเนี่ยท่านเลขาทศพรก็สรุปบอกว่าเอาสองเรื่องจะมาปฏิรูปการศึกษากับกระจายอำนาจก็พอดีผมก็เตรียมมาพูดทำนองนี้นะครับแต่ว่าคำว่ากระจายอำนาจของผมเนี่ยหมายถึงการทำงานเพื่อท้องถิ่นนะครับก็น่าจะเป็นอันเดียวกันผมจะไปไวๆเพื่อที่จะให้เรามีเวลาคุยกันนะผมคิดว่าตอนช่วงคุยอาจจะน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับ ที่ผมพูดนี่ก็หลายส่วนก็จะซ้ำผมมองว่าเวลาคิดเรื่องการที่จะก้าวราชภัฏไปข้างหน้านะก้าวใหญ่เนี่ยจุดที่สำคัญนี่คือต้องพอดีตะกี้คุยกับอาจารย์ปัชรินตอนกันเข้าเที่ยงเนี่ยว่าไม่ใช่เป็นเน้นที่การแก้ปัญหาแต่เน้นที่การมุ่งไปทำอะไรในอนาคตมองไปในอนาคตนะแล้วก็มองของการทำประโยชน์อย่างที่ท่านก็พูดคุยกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับจุดที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการศึกษานะครับไม่ว่าอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งประถมมัธยมเนี่ยตามที่ผมพยายามศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ว่าเป็นเรื่องของตำราหนังสือเมืองนอกนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นจริงทั้งโลกก็คือสถาบันการศึกษาในยุคศตวรรษที่21เนี่ย stand alone ไม่ได้ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนี่คือหัวใจนะครับท่านเตรียมที่จะทำงานร่วมกันในเครือข่ายราชภัฏซึ่งดีนะครับดีอย่างยิ่งแต่ว่าต้องมากกว่านั้นคือต้องทำงานมีภาคีมีพาร์ทเนอร์นะในเรื่องต่างๆอันนี้ย้ำนะครับ การศึกษาทุกด้านในยุคศตวรรษที่21ต้องไม่เป็นการศึกษาที่ลอยตะกี้ผมจะบอกว่าไม่ล่องลอยไงนะแต่ตอนหัวข้อนะต้องยึดอยู่กับชีวิตความเป็นอยู่การทำมาหากินนะของผู้คนจุดนี้สำคัญนะครับต้องหาพาร์ทเนอร์ต้องหาพาร์ทเนอร์เนี่ยมีความหมายในเชิงของตัวเพราะว่าเราเป็นสถาบันการศึกษานะเราคือบัณฑิตการเรียนไม่ใช่แค่การเรียนปริญญาตรีนะครับการเรียนมัธยมหรือประถมก็ตามเนี่ยสมัยศตวรรษที่21เนี่ยการเรียนคือการทำงานนะไม่ใช่การฟังเลคเชอร์นะฮะพูดอย่างนี้ผิดนะครับที่จริงแล้วฟังเลคเชอร์ก็ฟังนะฮะแต่ว่าน้อยหน่อยน้อยลงไปเยอะๆนะฮะแล้วก็ต้องเรียนแบบทำงานทำงานจะทำโปรเจกต์นะเพราะว่าคอนเซปต์การเรียนสมัยใหม่ที่เป็นที่รู้กันผ่านในทางรีเสิร์ชนะทางด้านใน cognitive psychology เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าการเรียนที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากข้างในของแต่ละคนเขาต้องสัมผัสกับการทำอะไรบางอย่างแล้วเขารู้สึกขึ้นมานะในหัวจิตหัวใจแล้วก็จากการใช้มือใช้ไม้จากการได้ยากลำบากเกิดความขัดแย้งขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยนะต้องแก้อะไรทำนองเนี้ยแล้วมันจะเกิดความรู้งอกงามขึ้นจากข้างในเพราะฉะนั้นต้องเรียนโดยการลงมือปฏิบัติลงมือทำ learning by doing นะครับทีนี้ learning by doing ก็ยังไม่พอต้องเป็น genuine learning doing genuine นะคือหมายความว่าต้องเป็นของจริงนะแล้วก็ยิ่งหนักกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะถ้าครูเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำโปรเจกต์นี้นะคำตอบคืออย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นปลอมไม่เจนุยนะนั่นหมายความว่าไอ้ที่จะทำเนี่ยผลออกมาหัวก้อยไม่รู้อย่างนี้ละของแท้นะที่พอเป็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยครูเนี่ยต้องฝึกนะว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำตอบว่าไงคือเรียนเข้าไปในความไม่ชัดเจนนะครับนี่อย่างนี้แหละครับที่เรียกว่าเราจะต้องไปหาภาคีเพื่อหาของจริงมาให้เด็กทำไงนะนี่กำลังอธิบายเรื่องต้องหาภาคีแต่นโรนไม่ได้แล้วภาคีต้องเป็นภาคีของจริงนะเพราะที่ว่าทำโปรเจกต์ที่ว่าทำโครงงานอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องไม่จริงก็ต้องใกล้จริงที่สุดนะนี่คือหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะโยงไปสู่ภารกิจเรื่องปฏิรูปการศึกษาที่ท่านอาจารย์ทศพรก็สรุปไว้ตะกี้เนี่ยนะครับจุดที่สำคัญนะที่ผมคิดว่าวิธีคิดในการที่จะขับเคลื่อนกระโดดใหญ่ของราชภัฏเนี่ยก็คือว่าที่ท่านกำลังเตรียมอยู่เนี่ยผมมาตีความนะฮะผมมาตีความเพราะท่านพูดกันละเมื่อเช้าผมฟังเนี่ยผมก็จับได้นะก็คือว่าท่านอยู่ในพื้นที่ความเป็นอยู่ผู้คนการทำมาหากินนะปฏิสัมพันธ์ผู้คนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยนะอย่าว่าในประเทศเลยนะในพื้นที่เนี่ยมันซับซ้อนมันหลากหลายด้านนะเป็นคอมเพล็กซิตี้ท่านต้องเข้าไปทำงานในนั้นนี่คือหลักนะถ้าจะให้เป็นอุดมศึกษาที่จริงโรงเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวผมย้ำอยู่ด้วยนะมันตระกูลเดียวกันนะครับเมื่อไหร่เป็นการเรียนรู้เนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในสภาพจริงนะที่ซับซ้อนอย่างนั้นให้ได้นะแล้วก็ทีนี้แต่ละราชภัฏก็จะมีจุดแข็งเนี่ยท่านประธานท่านอาจารย์ช่วงโชติบอกว่าต้องมีเป็นคลัสเตอร์ทั้งหลายอย่างเงี้ยนะครับแต่ละแห่งก็จะมีความเข้มแข็งบทบาทที่เฉพาะแต่ละด้านเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าจุดที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าต้องหายใจเข้าออกเป็นคำว่าคุณภาพแต่คุณภาพของท่านไม่จำเป็นเหมือนจุฬาหรือมหิดลนะพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลของท่านด้อยกว่านะนะแต่เป็นคุณภาพในฐานะเป็นมาลัยเพื่อท้องถิ่นนะมีผลงานที่เป็นเลิศที่จุฬามหิดลก็สู้ไม่ได้มชก็สู้ไม่ได้นะในเรื่องที่ท่านถนัดนะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถึงตอนนี้ถ้าเมื่อตอนสัก5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยเราก็งงๆอ่ะเฮ้ยเป็นได้ยังไงตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นได้แน่นอนแล้วก็มีของจริงให้เราดูด้วยนะครับเหมือนอย่างในที่เชียงรายอย่างเงี้ยนะการแพทย์ในอะไรการแพทย์ในพื้นบ้านการแพทย์ล้านนาเนี่ยเห็นมั้ยครับไม่มีใครสู้ได้เลย อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวสิ่งที่ผมคิดว่าราชภัฏมีแต้มต่อนะจะเข้าเรื่องแล้วนะครับตัวแต้มต่อของราชภัฏเนี่ยเรารู้กันอยู่เพราะราชภัฏนี่มีรากมาจากวิเรกครูนะครับก็คือผิดครูซึ่งก็โยงกับโรงเรียนนะก็ตรงกับที่สรุปเมื่อเช้าว่าปฏิรูปการเรียนรู้นะปฏิรูปการศึกษาผมคิดว่าตัวนี้คือหัวใจนี่คือโอกาสของราชภัฏแต่ว่านอกจากเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเคล็ดด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจัดการเป็นก็เป็นโอกาสถ้าหากว่ามองไม่ทะลุก็เป็นเคล็ดคือทำไปก็ไม่เคยไปไหนอ่ะนะวนไปวนมานะครับผมหวังว่าผมที่จริงก็เอามะพร้าวข้าวมาขายสวนเนาะนะพระท่านว่าจะรู้เรียนมาไอ้ผมนี่ไม่เคยเรียนเลยนะครับตอนจะเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยเขาจับไปอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา2อาทิตย์เนี่ยแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าในช่วง 4-5 ปีหลังนี่ผมอ่านหนังสือเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับอ่านแล้วก็พิศวงว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้ไปนะเพราะว่ามันก็ออกมากว่าจะออกมาเป็นหนังสือมันก็หลายปีอย่างเงี้ยนะครับก็จุดที่สำคัญนี่ก็อย่างที่ว่านี่นะฮะว่าอันนึงที่ผมอยากจะย้ำอีกทีนะฮะคือเน็ตเวิร์กิ่งนะเน็ตเวิร์กิ่งนี่ก็คือหาเพื่อนนั่นเองนะครับก็คือหาพาร์ทเนอร์ทั้งหลายเนี่ยแต่ทีนี้อยากจะย้ำคำว่าเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยถ้าจะทำงานในพื้นที่เรามีพาร์ทเนอร์ในความเห็นผมเนี่ยด้วยความเคารพนะครับผมอาจจะผิดนะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมพยายามที่จะไปนึกมาเพื่อว่าหวังว่าจะเป็น value add ให้กับท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับมันก็จะพูดหลายๆอย่างก็อาจจะตรงไปตรงมาถ้าผิดก็ผิดนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับnetworking ในที่นี้แล้วก็เรื่องการศึกษาหรือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยคือว่าสถาบันการศึกษาต้องไม่อยู่บนฐานคติว่าตัวเองรู้ดีกว่าคนอื่นนี่คือหลักนะคือจริงๆรู้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยทฤษฎีแต่พอถึงตอนปฏิบัติเนี่ยไอ้พวกสถานประกอบการมันเก่งกว่าตะกี้ใครนะที่พูดเรื่องว่าไอ้อาจารย์ราชภัฏไม่รู้จักโรงเรียนนะเพราะไม่เคยเป็นครูโรงเรียนนะเนี่ยอย่างนั้นนะชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครูที่โรงเรียนเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราในบางเรื่องนะแต่ทฤษฎีเราจะรู้มากกว่าอะไรเงี้ยนะครับนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปไอ้เน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยต้องเข้าไปแบบร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันทำงานคือเคียงบ่าเคียงไหลเป็นความสัมพันธ์แนวราบคือไม่ใช่ไปถ่ายความรู้ให้เขาไม่ใช่ไปถ่ายทอดความรู้คือมายุคศตวรรษที่21เนี่ยเรื่องถ่ายทอดความรู้เนี่ยน้อยที่สุดต้องให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะท่าทีเนี่ยต้องเรียกว่าพยายามที่จะให้หมดไปเลยนะเพราะพอใช้คำว่าถ่ายทอดเนี่ยมันเท่ากับคนที่รู้ดีไม่ไปบอกคนที่ไม่รู้ในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันคอมเพล็กซ์มากจนกระทั่งไม่มีใครรู้ดีในทุกเรื่องนะทุกคนรู้ดีบางเรื่องแล้วก็รู้ไม่เคยรู้ในบางเรื่องนะนี่คือธรรมชาติของศตวรรษที่21นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยทีนี้ตรงเนี่ยนะฮะพูดกันตรงเนี่ยคือว่าถ้ามองที่ราชภัฏเนี่ยนี่สายตาผมนะครับซึ่งอาจจะผิดเลยนะครับต้องกราบขออภัยผมคิดว่าเทรนด์ของมาราชภัฏนะที่จริงพูดกับที่แม่ไพดลก็ได้นะแต่ก็จะพูดอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าหลักการเดียวกันเนี่ยคือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหากินกับสมบัติเดิมเนี่ยไม่ไปไหนอ่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับแล้วสมบัติเดิมของราชภัฏเนี่ยของครูเนี่ยคือสอนหนังสือนะครับถ่ายทอดความรู้อันนี้อัปเดตครับจะไม่ไปไหนถ้ายังยึดอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยจะไม่ไปไหนเนี่ยผมด้วยความเคารพนะคิดว่าจะเป็น value add นะครับคือบอกให้มาบอกในสายตาผมอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมรู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่านมาแล้วสังเกตเนี่ยคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่จริงไม่ใช่เฉพาะราชภัฏนะทุกสถาบันนะครับยังอยู่ใน paradigm ของการสอนหนังสือและถ่ายทอดความรู้เนี่ยไปไม่ไกลฮะอนาคตไม่ไกลนะตรงนี้ต้องพูดกันให้ชัดเรียกว่าชัดและแรงหน่อยเพราะว่าท่านจะต้องไปท่านสอนครูไงท่านผิดครูไงนะท่านเป็นครูของครูไงนะเพราะถ้าครูยังไปอยู่แบบเดิมอย่างเงี้ยโอ้ลำบากมากเลยนะการศึกษาของเราเนี่ยก็เราก็เห็นนะในช่วงเวลา 10-20 ปีเนี่ยเราตกต่ำลงไปเนี่ยเพราะว่าเราตีความพวกนี้ผิดในตอนปฏิบัตินะผมเองไม่เชื่อนะครับว่าวิธีที่กระทรวงศึกษารัฐบาลกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันที่จะทำให้พิซซ่าขึ้นเนี่ยจะเป็นคุณแก่ประเทศไทยการศึกษาไทยอย่างแท้จริงนะเพราะว่าคิดแต่เรื่อง teach to test teach to test เนี่ยทำให้การศึกษาอเมริกันเนี่ยตกต่ำจนเดี๋ยวนี้นะครับนะเพราะนโยบายของรัฐบาลบุชผู้ลูกบอกว่า no child left behind คือไม่ให้ตกนะครับฉะนั้นครูก็สอนเพื่อสอบให้ได้นะครับแล้วลงท้ายมันผิดหมดนะครับเรื่องการศึกษาเพราะการศึกษาไม่ใช่แค่เรียนวิชามันต้องเรียนทั้งเนื้อทั้งตัวนี่คือหลักนะครับฉะนั้น เวลาคิดถึงเรื่องสถาบันทั้งหลายเนี่ยเราก็ผมมองว่าตัวสำคัญอย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วว่าต้องมองที่อนาคตเป็นตัวตั้งนะแล้วก็ในอนาคตนั้นก็ของที่ชัดๆก็คือแน่นอนที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ย10ปีข้างหน้าเนี่ยหลายเรื่องจะเกิดขึ้นโดยเราไม่นึกเลยจะเกิดหรือหลายเรื่องก็ตรงกันข้ามกันหรอกค่ะอะไรเงี้ยนะครับแต่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งตัวตั้งหลักให้ดีเนี่ยโอกาสเพียบเลยผมมองว่าอย่างนั้นนะครับนี่เป็นวิธีคิดแบบกำบ้านทุบดินท่านรู้อยู่นะครับทีนี้มาดูว่าโอกาสหรือเทรนด์ในสังคมไทยเนี่ยขนาดนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลนี้แหละแล้วก็สภาพัฒน์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นในประเทศที่มีการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยใช้หลัก3อย่างใช่ไหมGreen Growth, Inclusive Growth แล้วก็ Sustainable Growth นะก็เป็นที่ยอมรับเชื่อกันนะครับแต่จะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยชัดเจนเลยว่าการทำมาหากินการประกอบอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องเป็น Knowledge Base เราต้องก้าวเข้าสู่ Knowledge Base Society นะซึ่งก็แปลว่าพวกเราอยู่ในวงการศึกษานี่ก็จะเป็นโอกาสของเรานะครับอันหนึ่งที่เราก็เห็นอยู่เนี่ยบ้านเมืองลำบากเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าตัว equity ตัวความไม่เป็นธรรมในสังคมนะครับมากับอันนั้นหรือว่าแถมเข้ามาด้วยเรื่องของความรุนแรงพวกนี้เนี่ยหลายอย่างนี่จะซ่อนอยู่นะครับจะซ่อนอยู่ข้างในนะเรื่องการติดยาเรื่องของอะไรอะไรนะครับจะซ่อนอยู่เยอะเลยเรื่องของความยากจนนะครับความยากจนดีขึ้นแต่ช่องว่างมากขึ้นหนี้สินมากขึ้นนะครับรายได้ดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าอย่างอื่นดีขึ้นรายได้ดีขึ้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราเห็นนะครับว่าตกต่ำลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เรากำลังเป็นประเทศที่คนก็อายุสูงอายุนะหลายประเทศก็สูงอายุไปก่อนเราแต่พวกนั้นเนี่ยรวยก่อนแก่นะครับของเราแก่ก่อนรวยของเรายังไม่รวยนะครับแต่แก่แล้วเกือบ 20% แล้วเกิน 60% นะครับงั้นอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นคนแก่เยอะแต่รวยทั้งนั้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยที่จริงเราก็ดีขึ้นเยอะนะความเป็นอยู่และทั้งหลายความสะดวกแล้วเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับนะแต่ว่าเราอยู่ในmiddle income นะพออยู่ในสภาพนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราถูกทุกอัดทั้งจากบนและล่างนะเราอยู่ในประเทศเป็น middle income นะก็คือโดนอัดจากข้างล่างก็คืออย่างเวียดนามอะไรเงี้ยนะแรงงานราคาถูกไงนะก็สู้เขาไม่ได้ในเรื่องของไอ้สินค้าแบบเอาราคาถูกเข้าว่าเนี่ยสู้เขาไม่ได้แต่พอแล้วก็โดนอัดจากข้างบนก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันก็มีสินค้าของดีๆ นะมาแข่งแล้วก็สู้เขาไม่ได้ลงท้ายเราไปไหนไม่รอดนะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็น middle income tax นี่คือหลักหัวใจสำคัญนะครับวิธีแก้ก็โดยหลักการก็ง่ายนิดเดียวนะแต่ทำยากทำเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือต้องคุณภาพคนต้องดีคือต้องไปทำอะไรที่ value add สูงสูงนะไม่เอาไอ้อะไรให้เขามาตั้งไอ้โรงงานแล้วก็ปล่อยของเสียทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้แรงงานอาชีพอย่างนี้เราทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้นะครับก็ต้องให้คนการผิดก็ต้องใช้คนที่มีความรู้นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยจะเห็นว่าเราก็ยังพยายามที่จะเอาแรงงานราคาถูกก็คืออินพุตมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าเราทำค้านตัวเองตลอดเวลานะครับแต่พูดอย่างทำอย่างนะครับอีกอันนึงก็คือ productivity นะผลิตภาพเนี่ยนะเราจะเห็นนะครับผลิตภาพของคนนะการที่เมื่อประเทศก้าวหน้าขึ้นประเทศต่างๆที่เขาวางแผนดีคิดไปข้างหน้าวางแผนเตรียมการดีเนี่ยนะครับการใช้จ่ายการใช้พลังงานเนี่ยนะต่อ productivity มันจะลดลงแต่ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าโดนงับอยู่ด้วย middle income tax สู้ไม่ได้นะครับนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมองระยะยาวเนี่ยพวกเราที่วงการศึกษาเนี่ยนะนี่คือโอกาสในความสายตาผมนะก็คือช่วยกันผลักดันให้ประเทศเนี่ยก้าวข้าม middle income tax แล้วเราโชคไม่ดีเหมือนมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นมาเลเซียนะในประเทศนั้นเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าจะต้องลดจากมิดเดิลอินคัมจากรายได้แล้วเกือบหลุดแล้วนะครับขึ้นไปหมื่นเหรียญแล้วนะครับของเราเนี่ย 5-6,000 ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าสัก13,000เลยเนี่ยก็จะหลุดละก็จะนะมาเลเซียแต่ว่าของเขาเนี่ยรัฐบาลใช้มหาวิทยาลัยใช้อุดมศึกษาเนี่ยเป็นตัวมูฟของเราไม่มีนโยบายนั้นที่จริงมีฮะเป็นลิปเซอร์วิสมีนะครับพวกผมอยู่ในมหาลัยวิจัยใช่ไหม NRU 9แห่งนะครับไอตอนจะมี NRU ราชภัฏนี่ก็ร้องใช่ไหมว่าโอ้ยเนี่ยมันทำไมทิ้งพวกเราท่านทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้นไอทั้ง59 NRU นะงบประมาณวิจัยลดลงหมดนะครับลดลงกว่าเมื่อไม่เป็น NRU ท่านเห็นไหมครับนี่คือการบริหารประเทศของรัฐบาลนะฮะให้เห็นว่ามันต่างกันมาเลเซียนะครับเราโชคไม่ดีอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับแต่ถ้ามองในเชิงบวกก็คือว่านี่แหละคือโจทย์ใหญ่ก็คือต้องหาทางที่จะลด middle income tax ให้ได้นะโดยเห็นไหมฮะเรื่องคนนะครับนะเรื่องคนแล้วก็เรื่องคุณภาพเรื่อง productivity เนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็สีแดงนี่แหละคือความท้าทายที่เราจะไปจับได้แล้วก็ต้องมหาวิทยาลัยท้องถิ่นนะครับก็ต้องจับไอ้พวกตัวแดงเนี่ยด้วยนะเพราะว่านี่เป็นหัวใจของการที่จะทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยอยู่กันอย่างราบรื่นนะไม่ใช่มองเฉพาะระดับในส่วนกลางเท่านั้นนะครับทีนี้หัวใจคือเรื่องคนถูกไหมครับก็คือเรื่องคนผมก็ลองคิดดูนะครับนี่เป็นวิธีคิดแบบนึงซึ่งท่านคงคิดหาวิธีคิดอย่างอื่นก็ได้นะครับหรืออาจจะเติมให้มันซับซ้อนคอมเพล็กซ์กว่านี้ก็ได้ก็ตัวกลางนี่ก็คือเรื่อง human capital นะครับแกนตั้งเนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการทำมาหากิน real sector คือการทำมาหากินการหารายได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมนะครับเป็นชาวนาก็ได้เป็นรายย่อยคนเดียวก็ได้นะครับเป็น SME ก็ได้นะครับแล้ว real sector เนี่ยคือที่ทำงานหน่วยราชการก็เป็น real sector นะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็น real sector มีคนทำมาหากินนะก็นะนี่คือโอกาสที่จะราชภัฏหรืออุดมศึกษาเนี่ยนะที่จะไปทำงานนะครับเพื่อที่จะร่วมกันเพื่อจะยกระดับของ human capital นะคือคุณภาพคนเนี่ยนะขึ้นมานะครับโดยที่ในความเชื่อผมนะครับ real sector คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่คนที่ทำงานเนี่ยณที่ทำงานนั้นต้องมีการเรียนต้องมีการเรียนรู้ learning นะต้องอยู่กับการทำงานการที่จะยกระดับคุณภาพคนการยกระดับคุณภาพคนไม่ใช่แค่ว่าคนเนี่ยจะต้องมีระดับการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มจากป.4ไปเป็นป.5จากป.5เป็นป.6เท่านั้นไม่ใช่ที่จริงตรงนั้นก็ด้วยนะครับแต่แค่นั้นไม่พอในความเป็นจริงแล้วคือว่าเมื่อเขาออกไปจากระบบการศึกษาแล้วเนี่ยเขายังเรียนอยู่เขายังเรียนรู้อยู่นะครับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่นะอายุ94ปีแล้วตอนนี้นะแม่ผมเป็นคนเพชรบุรีนะอาจารย์เป็นสาวที่เพชรบุรีแต่ว่าไปหลงเสน่ห์หนุ่มที่ชุมพรนะพ่อผมนะก็แม่ผมจบป.4นั่นเองจบป.4นะแต่ถ้าใครไปคุยกับแม่ผมเนี่ยจะคิดว่าแม่ผมเนี่ยการศึกษาสูงมากแต่บางอื่นลูกเรียนสูงด้วยนะลูก7คนเนี่ยเรียนสูงหมดนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดชีวิตมันเกิดขึ้นตลอดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้องปรับตัวต้องมีวิธีคิดที่ปรับตัวอย่างแม่ผมเนี่ยเมื่ออายุเกือบ50ปีเนี่ยลาตายเลยนะไปฝากพี่ฝากใครต่อใครเนี่ยด้วยดูลูกด้วยนะอะไรนะเพราะตัวเองเป็นเบาหวานแล้วก็มันคันเนื้อคันตัวตลอดนะก็คือคงหมดประจำเดือนนะฮะเนี่ยอยู่จน94แล้วและเป็นเบาหวานด้วยนะนะเพราะอะไรฮะเพราะแกปรับตัวได้แกทำตัวได้นะแต่ไอ้ลูกเป็นหมอหลายคนนะก็เอานึกผมลูกคนหัวปีก็เอาหนังสือไปให้อ่านนะแม่นี่อ่านหนังสือนี่ก็ทำปฏิบัติตัวอย่างนี้นะทำได้หมดนี่คือการเรียนรู้นะครับเพราะนี่แหละlifelong learning เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่ท่านกำลังทำเรื่องว่าพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยในท้องถิ่นมีคนทำงานในรูปต่างๆทุกคนต้องได้เรียนรู้ทำยังไงนี่นะครับโจทย์ท่านต้องไปคิดนี่คือหัวใจนี่คือหัวใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องได้ปริญญาได้เกียรติบัตรนะแม่ผมเนี่ยไม่เคยได้อะไรอีกเลยเขาจะให้รางวัลอะไรเนี่ยนะในฐานะแม่ดีเด่นนะบอกว่าไม่เอาไม่สนใจนะครับมุมแกนนอนเนี่ยนะก็คือเรื่องโดยตรงแหละนะก็คือเรื่องการศึกษาระบบการศึกษาเนี่ยที่อาจารย์ทศพรสรุปไปเนี่ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่ใกล้ท่านเนี่ยนะซึ่งก็แล้วก็เป็นตัวหัวใจของการศึกษาเนี่ยคือตัวระบบครูนะครับเมื่อตอนเช้ามีท่านที่พูดออกมาถึงว่าเนี่ยมันราชภัฏเนี่ยจะต้องเข้าไปใกล้ชิดกับโรงเรียนระบบครูแล้วก็เปลี่ยนในระบบการเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนความสามารถของครูทั้งหลายเนี่ยผมว่านั่นแหละคือหัวใจนะครับแต่ว่าวิธีการว่าทำอย่างไรคอนเซ็ปต์ยังไงเนี่ยผมอาจจะมีวิธีคิดที่ต่างนะวิธีคิดผมอาจจะต่างนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปถึงนะครับคือวิธีคิดผมเนี่ยจะเน้นที่ learningณจุดทำงานเรียนรู้ณจุดทำงานมากกว่าดึงออกมาฝึกนอกจุดทำงานซึ่งขณะนี้เนี่ยใช้วิธีนั้นนะตอนรัฐบาลก่อนนะที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่มีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีเงินผมก็เจอว่าตั้งหลายพันล้านนะแล้วคนบ่นกันมากเลยว่าเขาไม่ได้ประโยชน์ไทยเข้มแข็งนั่นแหละนะว่าพวกครูทั้งหลายเนี่ยบ่นมากเลยว่าเขาไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าไอ้คนจัดอบรมมันเป็นคนคิดถูกหลักสูตรให้นะถูกไหมอบรมผมว่าไม่ถึงกันเหลือศูนย์นะครับยังไงก็ต้องมีการอบรมแต่ว่ามันต้องอบรมตามที่ผู้จะเข้าอบรมต้องการให้เขาเลือกแล้วก็นะดูให้คือเพื่อง่ายเป็นสิทธิ์ของเขาอะที่จะเข้าหรือไม่เข้าแล้วจะเข้าเรื่องอะไรไม่เข้าเรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเราจัดไม่ดีก็ไม่เข้าอย่างเงี้ยนะครับไม่มีการแข่งขันอย่างเงี้ยแต่ว่าอบรมต้องเป็นส่วนน้อยผมเองคิดว่า20-80นะ20อบรมนะตามความต้องการของผู้เข้า80คือเรียนรู้ณจุดทำงาน เรียนรู้ณจุดทำงานของครูเขาเรียกว่า professional learning community พูดอย่างนี้อย่าพูดเฉพาะครูนะครับอาจารย์ในราชภัฏด้วย professional learning community ที่จริงไม่ใช่แค่ราชภัฏนะพวกผมด้วยนะพวกอาจารย์แพทย์เพิร์ดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งนั้นแหละนะใครก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเป็นพวก profession ทั้งหลายเนี่ยต้องมี learning community คือรวมตัวกันแล้วก็มามีการเรียนรู้ในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าราชภัฏเนี่ยในความเข้าใจในความเชื่อผมนะครับก็คือก็ต้องเข้าไปกระตุ้นระบบการศึกษาในพื้นที่เข้าไปทำงานร่วมกันกับระบบการศึกษาในพื้นที่นะครับตกลงนี่ก็คือreal sector กับlearning sector ในศตวรรษ21ที่ผมก็พูดไปบ้างแล้วนะครับว่าการเรียนรู้ในศตวรรษ21นั้นไม่เหมือนกับที่พวกเราคิดไม่เหมือนกับพวกเราได้นะครับแล้วก็การศึกษาเนี่ยจุดอ่อนของการศึกษาทั่วโลกนะครับก็คือคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นครูทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนที่ชีวิตประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับมากถึงมากอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าการศึกษาที่ตัวเคยได้เนี่ยเป็นสุดประเสริฐก็รักลูกศิษย์ก็อยากให้ได้ลูกศิษย์ได้อย่างนั้นด้วยอย่างนั้นแล้วครับลูกศิษย์แย่เพราะคนละยุคไงคนละยุคความรู้คนละยุคนะแล้วก็ที่ร้ายคือคนคนละยุคนะเด็กอายุ15 18เนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถือที่อะไรซึ่งเราไม่เคยมีนะฮะมันคนละยุคเขาเป็นยุคดิจิตอลไอ้เราเป็นยุคอนาล็อกอะไรเงี้ยนะครับมันเพราะฉะนั้นไอ้การเรียนเขาเนี่ยคนละแบบเพราะฉะนั้นไอ้การสอนของเราเนี่ยน่าเบื่อที่สุดกับเขาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะประเด็นนี้ก็คือว่าต้องเปลี่ยนเป็นแบบที่เรียกว่าคือเปลี่ยนกระบวนทัศน์นะครับเรื่องแบบนี้นี่ก็หนังสือที่ดีที่สุดเล่มนึงก็คือเล่มนี้นะครับ21st century skills เนี่ยแล้วก็เขาก็แปลมาเป็นในเล่มภาษาไทยตรงกลางนี่นะครับผมเองได้คล้ายๆกับว่าตีความจากหนังสือเล่มนี้และอีกหลายๆเล่มนะเป็นหนังสือเล่มทางขวามือเนี่ยนะหลายท่านก็อาจจะได้เคยอ่านแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าท่านใดยังไม่เคยอ่านแต่ว่าอยากอ่านเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับก็เอาชื่อหนังสือนี่แหละนะอาจจะค่อยชื่อนามสกุลผมสักนิดนึงไปคนใน Google ก็จะได้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับอันนี้เราโฆษณามากเลยนะเพราะว่าพอคนไปดาวน์โหลดแล้วพริ้นแล้วเนี่ยมันแพงกว่าซื้อนะครับคนก็เลยเราเลยขายดีนะฮะหลักการก็คือว่า 21st century learning 20ต้องนั้นเนี่ยต้องเรียนให้ได้สกิลเรียนให้ได้ทักษะเรียก 21st century skill ซึ่งเป็นทักษะที่ซับซ้อนหลากหลายด้านหลักอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนแค่รู้วิชาเนี่ยไม่ใช่ศตวรรษที่21อย่างที่พวกเราเคยเรียนแล้วเราก็ได้ดีมานะครับแต่เด็กสมัยนี้ไม่ได้ต้องเรียนให้ได้ทักษะคือต้องเรียนแล้วได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้นี่คือหลักนะเพื่อให้ได้สกิลนะครับแล้วหนังสือที่อ่านง่ายแล้วดีที่สุดนะในเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือ Flip Classroom นะครับ Flip Your Classroomเล่มนี้นะครับซึ่งผมอ่านแล้ววางไม่ลงผมก็เลยอ่านแล้วผมก็ตีความผมไม่แปลนะครับตีความบางทีเนี่ยตีความผมเขียนเองหมดเลยนะครับแต่ได้ไอเดียจากเขานะแล้วก็เขียนลงบล็อกแล้วก็ทางมูลที่สยามกมาจนก็เอามารวบรวมเป็นเล่มนะสร้างห้องเรียนกับทางเนี่ยนะฮะครูตัวสิทธิ์สร้างห้องเรียนกับทางนะ Flip Your Classroom นะผมขอเสนอเป็นรูปธรรมเลยนะครับว่าราชภัฏทั้งหมดในส่วนของการผลิตครูที่จริงควรจะทั้งหมดเลยนะส่วนผลิตอย่างอื่นด้วยก็ได้ควรจะฟลิปคลาสรูมทั้งหมดหมายการเรียนการสอนในราชภัฏเนี่ยนะฮะกลับทางกลับยังไงฮะเรียนวิชาที่บ้านทำการบ้านที่โรงเรียนนี่คือกลับทางเพราะว่าปกติที่เราคุ้นเนี่ยคือว่าเรียนวิชาที่โรงเรียนแล้วไปทำการบ้านที่บ้านนะเรียนวิชาโรงเรียนก่อนไปทำการบ้านที่บ้านที่หลังนะกลับทางห้องเรียนก็แปลว่า เรียนวิชาที่บ้านก่อนแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดนะประยุกต์ใช้ความรู้ที่โรงเรียนทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะยุคศตวรรษที่21ครูมีคุณค่ามีแวลูต่อสิ่งมากกว่าการทรานสมิตความรู้เพราะการถ่ายทอดความรู้นั้นเนี่ยไม่ต้องใช้สิ่งที่ฉลาดเท่าคนนะคือใช้เครื่องมือใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตนะเพราะยุคนี้มันมี ICT นะที่ใช้ได้ทั่วเนี่ยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัววิชาเนี่ยในบางกรณีท่านอาจารย์ไม่ต้องสอนเลยเพราะว่าบอกให้ไปดูขันอะคาเดมี่เรื่องนั้นเรื่องนี้คนใน YouTube เราให้เลยเราให้ลิงก์เลยได้เนี่ยไปดูมา15นาทีนะรุ่งขึ้นเช้ามาแล้วมาคุยกันนะเธอมีปัญหาอะไรแต่ว่าจริงๆนะต้องมีอาจารย์ต้องมีโจทย์อะไรวิธีที่จะรอดเด็กมากกว่านั้นนะครับเราไม่มีเวลาพูดเทคนิคนะครับเทคนิคในการคลิปคลาสรูมเนี่ยท่านไปหาอ่านได้ก็ค้นใน Google ได้นะครับโดยชื่อนี้นะครับสร้างห้องเรียนกับทางครูประสิทธิ์สร้างห้องเรียนกับทางวิจารณ์พาณิชย์ก็ได้เลยดาวน์โหลดฟรีนะครับหลักของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในสมัยนี้ก็คือว่าการเรียนรู้ที่จริงท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยรู้ดีกว่าผมเยอะเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นในพูดกันมาเป็น50ปี100ปีนะการศึกษาเนี่ยคือว่าการศึกษาต้องทำให้คนเนี่ยเติบโตทั้งตัวเต็มคนนะถ้าตามรูปนี้ก็คือเป็นพหุปัญญาต้องได้พัฒนาการพหุปัญญานะไม่ใช่เฉพาะทางด้านอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเท่านั้นยังมี interpersonal นะintelligence intrapersonal อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็ไปค้นมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ก็สายว่ามี7จริงๆอาจจะมี8มีคนเติมเป็น9อะไรก็ได้นะครับไอ้ intelligence หลายๆตัวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับจุดที่สำคัญนี่ก็คือว่าการเรียนเพื่อที่จะให้ได้พัฒนาการหลายๆด้านอย่างนี้เนี่ยต้องนักเรียนต้องฝึกคือ learning by doing ไม่ใช่ครูสอนนะแต่ไม่ใช่แปลว่าครูไม่สำคัญนะครูสำคัญยิ่งกว่านั้นเราไม่มีเวลาพูดเรื่องตัวเทคนิคนะครับแต่ว่าให้เห็นในตัวหลักการใหญ่ๆกระบวนการที่สำคัญที่สุดนะที่จะให้เรียนแล้วเรียนแบบบูรณาการเนี่ยหลายด้านพัฒนาหลายด้านเนี่ยก็ต้องเป็น active learning คือ learning by doing นะครับก็เป็นที่รู้กันแล้วก็วิธีการของครูที่จะดึงศักยภาพเด็กเนี่ยเด็กคนไหนมันเก่งทางด้านไหนเนี่ยใช่ไหมฮะก็มีวิธีที่ทำให้เขาได้บรรลุความสำเร็จแล้วก็ไอ้ตัวนั้นแหละเป็นแรงจูงใจให้ก็เรียนอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเป็นที่รู้กันไอ้เด็กที่เบื่อเรียนหลายๆคนเนี่ยมันเรียนดนตรีเก่งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ให้เขาได้เป็นในซัมบอดี้ในเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็จะด้านอื่นก็จะคือเขาจะไม่เบื่อเรียนนะพูดง่ายๆนะครับหรือว่าในบางตำราบางเล่มในกระบอกนี้การเรียนเนี่ยต้องพัฒนาการทางด้านปัญญาอารมณ์สังคมทางด้านจิตวิญญาณทางด้านร่างกายด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยต้องเรียนให้ได้ครบด้านอย่างเงี้ยนะครับจุดที่สำคัญที่เป็นอันตรายที่สุดของการศึกษาไทยจนปัจจุบันนะแล้วก็อันตรายแม้กระทั่งรัฐบาลที่เพิ่งออกไปเนี่ยที่เขาเตรียมเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ยังตกอยู่ในหลุมเนี่ยก็คือว่าสอนเป้าหมายเพื่อให้คะแนนสอบดีขึ้นมันวัดง่ายใช่ไหมพอทำอย่างนั้นเข้าเนี่ยมันการศึกษาจะเน้นเฉพาะไอ้ตรงลูกศรเนี่ยครับก็คือพุทธิปัญญาเท่านั้นเฉพาะทางด้านวิชาเท่านั้นเพราะเวลาสอบวิชาเนี่ยนะไม่ได้สอบเรื่องไอ้นี่ไอ้อิโมชันอลอินเทลเจนซ์นี้ป่ะมันคุมอารมณ์เป็นป่ะอะไรเงี้ยนะเข้าใจอารมณ์เพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องสอบนี่ใช่ไหมครับสอบไม่ได้อะจะสอบก็สอบไม่ได้นะและอันนี้ที่ผมคิดว่าทางราชภัฏเนี่ยควรจะออกมาเป็นผู้นำนะครับวิธีการที่เขาบริหารครูในปัจจุบันนี้เป็นการดูถูกครูนะครับไม่ให้คุณค่าครูนะครับเพราะเขาเน้นที่การสอบส่วนกลางนี่คือความเคารพนะ ผมอาจจะผิดนะแต่นี่เป็นความเชื่อผมเมื่อไหร่ก็ตามเน้นการสอบมาตรฐานที่ส่วนกลางเมื่อนั้นเราก็จะวัดเฉพาะตรงลูกศรเนี่ยนะแล้วครูก็จะถูกผลักออกไปด้านข้างต่อการประเมินเด็กเพราะจริงๆแล้วครูมีค่าที่สุดตรงการประเมินสิ่งที่ประเมินไม่ได้ด้วยข้อสอบเนี่ยครับคืออีก3ตัวหรือ multiple intelligence นี่คือหัวใจครูจะทำได้สมัยผมเด็กๆเนี่ยครูผมเนี่ยไม่มีวุฒินะครับเพราะผมเด็กเรียนโรงเรียนวัดไม่มีวุฒิแต่ครูรู้จักเด็กอ่ะครูรู้ว่าเด็กนิสัยคนไหนเป็นยังไงเห็นไหมครับนั่นคือท่านประเมินทั้งตัวไงนะครับเพราะการประเมินเนี่ยเป็นตัวกำหนดการสอนนะครับแล้วการประเมินแบบกระดาษเน้นกระดาษเน้นส่วนกลางเน้นมาตรฐานเนี่ยมันทำให้การศึกษาบิดเบี้ยวนะประเทศที่การศึกษาเขาดีเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่มอบให้ครูประเมินนะครับเช่นฟินแลนด์อย่างเงี้ยเช่นสิงคโปร์เงี้ยเขาไม่เคยมีสอบตรงกลางหรอกนานๆสอบทีนะอาจจะให้ชั้นสอบทีนึงอะไรเงี้ยแต่เขาจะคอยดูเรื่องว่าครูประเมินได้จริงป่ะได้แม่นหรือป่ะคอยช่วยให้เด็กครูประเมินได้ได้แม่นเห็นนะครับนั่นแปลว่าอะไรฮะเขาให้เกียรติครูไงให้คุณค่าครูไงเชื่อครูไงเชื่อถือครูไอ้ของเราเนี่ยไม่เชื่อถือครูจึงเอามาไว้ตรงกลางแล้วก็ทำโดยตรงส่วนกลางถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ว่าไปผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะไม่ได้ทำให้การศึกษาเราดีขึ้นที่จริงไอ้ที่เขากำลังเตรียมทำอยู่เนี่ยรัฐบาลที่เพิ่งออกไปเนี่ยเขาก็ใส่ชื่อผมเป็นกรรมการด้วยนะแต่ผมก็ไม่วางไปประชุมกันสักทีเพราะวิธีนัดประชุมเขาเนี่ยมันเหลือกินจริงนะนัดเมื่อวานนี้ประชุมวันนี้อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นไม่ได้สำหรับเราไม่ว่างนะครับแต่ผมก็พยายามบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะที่เตรียมทำอยู่เนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์ดีต่อบ้านเมืองหรอกนะครับเพราะคุณท็อปดาวอ่ะการศึกษาจะเกิดขึ้นดีที่สุดต่อเมื่อผู้เรียนมีอิสระทุกคนรู้ใช่ไหมรู้มาตั้ง50ปี100ปีแล้วนะแต่การศึกษาในประเทศที่ผลการศึกษาต่ำเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่ท็อปดาวน์โหมดกำกับควบคุมกำหนดทุกอย่างนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าทั้งหมดเนี่ยคือแปลว่าไม่ไว้ใจครูนะผมว่าอันนี้แหละเป็นอันที่เป็นโอกาสของราชภัฏที่จะยกว่าออกมาเป็นผู้นำเพื่อจะต่อสู้เรื่องพวกนี้นะครับหลักนะครับคือครูต้องรับความไว้วางใจทีนี้ถ้าครูคนไหนอ่อนแอก็เรียนสิก็ฝึกช่วยกันนะเด็กของเราจะได้มีปัญญาครบด้านนะแล้วก็ไม่ใช่เด็กที่เรียนหนังสือเก่งเท่านั้นนะที่เงยหน้าอาปากได้นะไอ้เด็กที่เก่งศิลปะเงี้ยนะมันเบื่อมันก็กิเลสใช่ไหมมันไม่มีโอกาสได้รับคำชมเลยบางทีมันเก่งกว่าจะตายไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะการศึกษาต้องมองคนทั้งคนแล้วก็ต้องให้เกียรติครูในการที่จะเป็นผู้ออกมาดูแลภาพรวมของเด็กแล้วก็มีการประเมินนะครับอันนี้ก็มีหนังสือเล่มนี้นะครับ The Heart of Education เนี่ยก็บอกคล้ายๆกันเนี่ยบอกว่าเวลาเรียนรู้เนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่วิชาเท่านั้นนะต้องเรียนทั้งฝึกทั้งสมองทั้งด้านจิตใจแล้วก็ตัววิญญาณจิตวิญญาณด้วยเมื่อ2014มาอะไรไม่ดนจะเปิดไอ้ที่สารยานะครับจะเปิดไอ้วิทยาเขตใหม่ที่สารยาก็คณะกรรมการในวางแผนแม่บทก็ยกขบวนกันนั่งรถไฟไปที่ชยาไปหาท่านพุทธทาสนะไปกราบท่านพุทธทาสไปถามท่านว่าเนี่ยเราจะเตรียมทำมหาลัยที่ให้มันดีเนี่ยนะมันควรการศึกษาควรจะเป็นยังไงไอ้ผมก็ตอนนั้นยังเด็กๆนะอายุก็เพิ่ง30ต้นๆนิดๆก็ฟังท่านก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างที่จริงผมเป็นหลานนะแต่ว่าจับความได้ว่าท่านบอกว่าไอ้การศึกษาที่เป็นปี14นะครับที่เป็นอยู่นั้นน่ะไอ้คนยิ่งเรียนเนี่ยมันยิ่งโลภนะยิ่งกิเลสหนาเราไม่ได้หรอกนะมันต้องมีส่วนของการเรียนที่จะทำให้เกิดสันลดละกิเลสนะด้วยเราก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับไม่ได้ทำแต่ว่าตอนนี้มาอะไรไม่ดนก็มีจิตตปัญญาศึกษานะครับ แล้วก็ที่มีกระบวนการที่ไปทำปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งที่ใช้จิตปัญญาศึกษาเนี่ยกับครูเปลี่ยนใจได้ไม่เร็วนะมีผมไปเยี่ยมที่ศรีสะเกษโรงเรียนเนี่ยผมนึกชื่อไม่ออกเขาก็บอกว่าเขาเริ่มต้นด้วยการให้ครูทั้งโรงเรียนเลยผู้อำนวยการเล่านะครับอบรมจิตปัญญาศึกษาทำมัน2คืนนะเอาวิทยากรมาจากเชียงใหม่แต่ก็บอกวิทยากรคนนั้นตายไปซะละนะแต่ว่าจริงๆแล้วมีวิทยากรจิตปัญญาศึกษาเนี่ยมีไม่น้อยนะครับที่ไม่ดนเรามีศูนย์เลยนะครับศูนย์จิตปัญญาศึกษาก็ประเด็นก็คือว่าต้องไม่ใช่เรียนแค่วิชานะแค่ความแก่กล้าทางวิชาความเก่งแต่ว่าต้องเรียนทางด้านจิตใจนะด้วยอันนี้ก็หัวใจนะครับคือแล้วแต่จะมองจากมุมไหนนะครับตกลงก็เท่ากับว่าผมกำลังกลับเรียนว่าไอ้ราชภัฏเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์ระบบการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าโอกาสทองเลยนะครับโดยที่หัวใจก็คือว่าต้องเปลี่ยนในการศึกษาจากการถ่ายทอดความรู้เนี่ยมาสู่การสร้างความรู้สร้างความรู้ในที่นี้ก็คือตัวใครเรียนคนนั้นสร้างขึ้นภายในตัวสร้างขึ้นมาแล้วเอื้อเฟื้อคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ได้จิตใจมันก็เรียนทางด้านใจเลยนะคือที่บอกว่าต้องเรียนหลายด้านเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องมีหลายวิชานะครับหลายด้านเรียนไปด้วยกันหมดเลยเรียนแบบบูรณาการนะเช่นว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเรียนสร้างความรู้เรียนสร้างความรู้ก็คือว่าเรียนหาวิธีว่าเรื่องนี้เข้าใจยังไงแล้วตัวเองเข้าใจแล้วตัวเองก็บอกให้เพื่อนบอกเนี่ยเราเข้าใจละเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะก็อธิบายให้เพื่อนฟังเนี่ยแค่นี้จิตใจเพื่อเผื่อแผ่มันได้ฝึกละอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ เรียนเป็นกลุ่มทำงานด้วยกันทำกับเพื่อนได้โอ้นี่ได้ฝึกทักษะจมเลยฟังคนอื่นเข้าใจคนอื่นนะความเห็นไม่ตรงกันนะคุยกันได้แล้วก็ตกลงกันได้นะอะไรพวกนี้นะเป็นทักษะหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้พูดไปแล้วว่ากระบวนการเรียนที่แท้จริงนั่นต้องเป็นเรื่องเรียนปฏิบัติจากชีวิตจริงให้มากที่สุดเนี่ยพูดไปแล้วนะครับตกลงก็ผมพูดไปแล้วแต่ว่าย้ำในสไลด์นี้นะครับว่าสำหรับราชภัฏนั้นเนี่ยส่วนของการติดครูเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีการติดนะให้เขาได้เรียนแบบไม่ใช่รับถ่ายทอดเรียนแบบ learning by doing flip classroom แล้วเขาก็จะติดอันเนี้ยไปสอนเด็กต่อนะย้ำอีกทีนะครับทุกหลักสูตรควรจะ flip classroom นะลดการสอนโดย lectureให้เกือบหมดเลยนะครับที่มหิดลเนี่ยก็จะมีกระบวนการนี้เยอะมากนะมีรองที่การบดีคนหนึ่งตั้งขึ้นมาให้ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ทำไอ้กรอบวิธีการในทั้งหลายนะครับตัวมีคนถามเลยบอกว่าโอ้ยแล้วนี่นักเรียนมันจะปรับตัวได้เนี่ยบอกไม่จริงหรอกนักเรียนปรับตัวง่ายไอ้คนปรับตัวไม่ค่อยได้คือครูนะเพราะครูแก่ไงยิ่งแก่ยิ่งปรับตัวยากเนี่ยอย่างผมเนี่ยปรับตัวยากอายุมากนะเป็นธรรมชาตินะก็เป็นความท้าทายนะก็ถ้าเราผิดครูแบบเดิมแล้วไปเปลี่ยนกันทีหลังอู้ยากนะมันต้องเอาตั้งแต่ตอนอยู่ในมหาลัยนี่แหละเปลี่ยนวิธีเรียนเลยนะครับโอเคครับทีนี้มาจับเรื่องที่จริงเรื่องครูกับเรื่องท้องถิ่นนี่อันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเพราะว่าครูตอนไปสอนเด็กเนี่ยมันก็ต้องไปโยงไอ้เครือข่ายในท้องถิ่นแบบเดียวกันอีกอ่ะแล้วก็โยงมาสู่เราคือราชภัฏเนี่ยนะครับทีนี้ในท้องถิ่นเนี่ยผมก็ลองดูนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่สำคัญนะครับมีคนนะมีคนทำงานมีอาชีพนะมีความรู้อยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละที่ไหนมีคนที่นั่นมีความรู้ที่ไหนมีที่ทำงานที่นั่นมีความรู้เนี่ยคือหลักนะครับนะแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์กันนะแล้วก็มีตัวทรัพยากรที่จะใช้ถ้ามองแบบเอาเราเป็นหลักเอาคือเอาราชภัฏเป็นหลักทรัพยากรที่ราชภัฏจะใช้เนี่ยมันอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละนะที่จะเราพูดกับโมเนี่ยจะทำอะไรต่างทั้งหลายนะแต่ทรัพยากรเนี่ยไม่ใช่แค่เท่าไหร่นะ60,000 ล้านที่ท่านพูดกันเนี่ยนะโอ้เอ็นน้อยที่ท้องถิ่นมีมากกว่านั้นเยอะ60,000 ล้านใช้แล้วหมดนะในท้องถิ่นนั้นยิ่งใช้ยิ่งงอกนะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆท่านต้องไปช่วยให้มันเกิดขึ้นด้วยนะ นะครับนี่หลักคืออย่างนี้ครับคือเข้าไปทำงานแล้วนะร่วมกันแล้วมันก็จะงอกเงยงอกงามไปด้วยกันทุกฝ่ายนี่คือหลักนะครับตกลงในเรียลเซกเตอร์หรือการทำงานอาชีพเนี่ยก็เนี่ยหลากหลายนะให้ท่านเห็นว่าเนี่ยหลากหลายนี่ก็คิดเอานะครับท่านก็ไปเติมผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนะครับจะเติมได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างไม่ก็ทั้งวัดนะครับวัดนะถ้าอยู่ทางภาคใต้ก็อาจจะมีทางด้านในโต๊ะอิหม่ามมีอะไรต่ออย่างเงี้ยนะครับได้ทั้งนั้นนะครับที่จะถือว่าเป็นเรียลเซกเตอร์เขาทำงานนี่แล้วในนั้นมีความรู้นะมีโอกาสที่จะทำเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเรียลเซกเตอร์เหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งความรู้เป็นที่ฝึกนักศึกษาเป็นที่ทำวิจัยของอาจารย์หรือก็นักศึกษาก็ได้นะครับแล้วก็เขาก็เป็นภาคีร่วมมือกันตลอดนะครับนี่คือหลักของการมองท้องถิ่นนะครับมองอีกมุมนึงว่าที่จริงในวงกลมมรพที่ใหญ่ไปหน่อยนะครับจริงๆถ้าในภาพใหญ่ภาพจริงๆก็ให้ได้สัดส่วนนี้ก็คงเล็กกว่านี้เยอะนะฮะราชภัฏก็อยู่ในท้องถิ่นอยู่ในประเทศนะชาติอยู่ในภูมิภาคนะแล้วก็อยู่ในโลกเชื่อมโยงได้หมดเชื่อมโยงได้หมดผ่านการทำงานนี่แหละนะผ่านการเรียนรู้นี่แหละนะครับinternationalization ถึงแม้เราเป็นในท้องถิ่นเราก็มี internationalization ได้นะมีความร่วมมือ AEC ได้นะครับแต่ว่าผ่านการทำงานร่วมกันความเชื่อมโยงเป็นภาคีกันเป็นความสัมพันธ์แบบแนวราบตรงนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ก็คือเราส่งอาจารย์ของเราไปเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาเอกกลับมาจบอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นเป็นสมัย100ปีก่อนสมัยพระพุทธเจ้าหลวงนะหรือเมื่อถึง50ปีก่อนถึงตอนนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นละนะไปเรียนก็เรียนนะแต่ว่าต้องพยายามคีบความสัมพันธ์แบบแนวราบไม่ใช่เป็นแนวดิ่งว่าเราไม่ค่อยรู้อะไรไปเรียนจากเขาแล้วกลับมาไปชุบตัวอย่างเงี้ยต้องไม่ใช่ละนะครับชุบตัวหลายเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องชุบในท้องถิ่นของเราเองในประเทศของเราเองเป็นส่วนใหญ่นะเหมือนกับแม่ผมชุบตัวก็จากการเลี้ยงพวกผมนี่แหละจากการทำมาหากินนั่นเองอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้เนี่ยก็คือว่ามหาลัยราชภัฏเนี่ยก็เข้าไปร่วมทำงานแบบสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในท้องถิ่นในชาติในภูมิภาคในโลกเนี่ยทั้งหมดเลยนี่คือหลักนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าอย่าพยายามที่จะไม่ใช้วิธีคิดแบบมีความรู้แล้วถ่ายทอดต้องอย่าใช้ท่าทีนั้นวิธีคิดแบบนั้นวิธีทำงานแบบนั้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเครือข่ายการเรียนรู้ในพื้นที่ทีนี้ลงพื้นที่ใช่ไหมครับก็ท่านก็คงเห็นนะครับนี่ที่จริงท่านเขียนให้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะเป็นคอนเซ็ปต์ของการเรียนรู้สมัยใหม่นะครับก็คือว่าเอาโรงเรียนเป็นหลักท่านไปช่วยครูกับโรงเรียนเนี่ยเป็นหลักนะท่านไปช่วยคำว่าหนุนเสริมเป็นโค้ชชิ่งอะไรเงี้ยนะครับที่โรงเรียนกับครูเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะศตวรรษที่21ผ่านการใน active learning นะเรียนแบบลงมือทำเนี่ยเรียนแบบลงมือทำได้พูดไปแล้วนะครับตัวโจทย์เนี่ยทำแล้วออกหัวออกก้อยไม่รู้อันนี้แล้วก็เป็นโจทย์ที่ดีที่สุดซึ่งครูต้องทำใจมากเลยนะผมว่าเพราะครูแกก็ไม่แน่ใจนะซึ่งครูเนี่ยนะครูกับนักเรียนเนี่ยต้องมีวิธีคิดใหม่เลยว่านักเรียนก็ไม่หวังได้คำตอบที่ชัดเจนจากครูครูก็สารภาพว่าอันนี้ครูก็ไม่แน่ใจเว้ยนะแต่เธอลองค้นอันนี้หน่อยสิเฮ้ยพ่อไอ้นั่นน่ะมันเป็นวิศวะเห็นป่ะพ่อไอ้นั่นน่ะเป็นวิศวะนัดมึงไปถามหน่อยสิเยอะแต่ก่อนจะไปมาคุยกันก่อนตั้งคำถามว่าไงเห็นไหมครับพ่อเป็นวิศวะนะคือผู้ปกครองใช่ไหมเพราะเรื่องที่จะทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเนี่ยคนเป็นวิศวะน่าจะแนะเราได้นะแต่เชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนะแต่อย่างน้อยเขาช่วยแนะได้เขาไม่ได้เป็นครูเลยนะครับเขาอาจจะไม่เคยทำเรื่องในโจทย์ที่ว่านี้เลยแต่เนื่องจากเขาเป็นวิศวะเขาน่าจะเนี่ยเรื่องนะกลเครื่องกลยนต์กลไกอะไรทั้งหลายเนี่ยหรือถ้าเป็นเรื่องทางด้านอะไร ทางด้านคนทางด้านสุขภาพเงี้ยนี่แม่เป็นพยาบาลนะพ่อเป็นหมออะไรเงี้ยเนี่ยสบายเลยนะตกลงเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยภาษาเนี่ยผมเพิ่งอ่านหนังสือนะครับเล่มหนึ่งใช้คำนี้ดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าครูเนี่ยที่บอกว่าครูทำหน้าที่สอนนักเรียนแล้วก็มองตัวว่าครูทำหน้าที่สอนนักเรียนก็แค่เนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ละโลกสมัยเนี้ยไม่พอความรู้ครูก็ไม่พอนะเขาใช้คำนี้ฮะ co-educator ครูก็เป็นหนึ่งใน co-educator พ่อแม่เด็กต้องเป็น co-educator นะครับแล้วก็มีผู้รู้อยู่ในชุมชนผู้รู้ตะกี้เนี่ยบอกวิศวะนะผู้รู้ถูกไหมไอ้บ้านเราเนี่ยบอกผู้รู้เนี่ยก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นในไอ้ความรู้แบบอะไรภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งดีนะครับอันนั้นโอเคแต่ว่ามันไม่ใช่หยุดแค่นั้นนะสิไอ้พวกความรู้สมัยใหม่นะที่มีคนในพื้นที่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งหลายหรือจริงๆก็รู้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าพอถามได้นะพอแนะได้อย่างนี้ครับเป็นโคเอจูเคเตอร์ทำไมต้องมีเพราะเด็กมันทำโครงงานมันทำไงแล้วมันต้องการที่ปรึกษาไงท่านเห็นไหมครับแล้วบางทีมต้องไปปรึกษาหลายอย่างนะหลายโคเอจูเคเตอร์หลายสาขาเพราะว่าที่จะทำเนี่ยมันไม่รู้สาขาไหนดอกสาขาไหนอะนะครับอย่างเงี้ยนะครับคือการเรียนรู้สมัยใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคงเห็นเลยนะครับว่าถ้าท่านไปหนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ในพื้นที่ให้เกิดเป็นเครือข่ายเนี่ยนะครับจะสนุกมากเลยในการทำงานที่จะทำวิจัยที่จะทำไอ้ development นะแล้วจะเปลี่ยนใจครูยังไงจะทำให้เกิดการเรียนรู้ครูยังไงเปลี่ยนใจผู้ปกครองยังไงให้ผู้ปกครองมาเข้าใจว่าตัวเองเป็น co-educator นะไอ้คนในชุมชนทั้งหมดเนี่ยลงท้ายเป็น co-educator จะจัดยังไงโอ้นี่ผมว่าวิจัยได้สารพัดเลยแหละนะไม่สิ้นสุดเลยนะครับเนี่ยโดยใช้หลักของการเปิดกว้างเปิดโรงเรียนเปิดครูเปิดใจครูนะครับแล้วก็ถ้าราชภัฏเข้าไปหนุนไอ้เครือข่ายอย่างนี้เนี่ยนะครับกระบวนการผิดครูของที่ราชภัฏเนี่ยก็จะว่าเข้าไปแล้วก็ไอ้ที่บ่นว่าอาจารย์ราชภัฏไม่รู้จักโรงเรียนก็มันก็รู้จักไปโดยการทำงานแบบนี้ถูกไหมแล้วก็ผ่านการติดในบัณฑิตปริญญาตรีนะซึ่งก็เข้าไปอยู่ในเครือข่ายก็ไปฝึกงานทำงานในเครือข่ายนี้ด้วยเนี่ยผมมองว่าเนี่ยครับมองในแง่ของพื้นที่นี่พูดเฉพาะเรื่องเครือข่ายการเรียนรู้นะที่เครือข่ายการในทำงานไอ้อะไรการทัวริสึมใช่ไหมฮะอีโคทัวริสึมหรือทางด้านศิลปะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็ใช้แนวคิดเดียวกันเนี่ยแนวคิดเดียวกันเนี่ยนะฮะก็คือทำงานภายใต้ความหลากหลายที่ซับซ้อนที่มีอยู่ในพื้นที่นะแล้วก็มองว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีความรู้อยู่เราไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ที่ครบถ้วนที่ชัดเจนแต่เราเข้าไปช่วยทำงานด้วยกันได้แล้วก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาเองหนังสือเล่มที่ผมว่าตะกี้นี่นะครับที่พูดถึงเรื่อง co-educator เนี่ยโคทิชชิ่งนะครับเบอร์ห้านะครับคือหนังสือเล่มนี้มิลตันเชนเนี่ยนะEducation Nation ความหมายก็คือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าเพราะคุณภาพการศึกษาอันนี้ก็คนอเมริกันนะเขาเป็นใน Chinese American นะไปเกิดที่อเมริกานะพ่อแม่เป็นคนจีนแต่สิ่งที่เขาบอกคือว่าอเมริกันนี่ห่างไกลแล้วถอยหลังอเมริกันนี่คุณภาพการศึกษาเนี่ยถอยหลังนะแล้วก็แนวโน้มหลายๆอย่างวิธีการนโยบายที่ทำเนี่ยหลายอย่างนี่คล้ายๆเมืองไทยนะไม่รู้ใครเรียนใครนะถอยหลังเหมือนกันนะแล้วก็วิธีทำก็คล้ายๆกันเขาก็บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้าจะให้เป็น education nation เนี่ยนะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้วยการศึกษาเนี่ยต้องมีหัวใจเขาใช้จะเป็นในเขาใช้คำอันนี้นะผมอ่านไม่ค่อยออก6 leading edges นะคือผมใช้คำว่า6มุมเปลี่ยนเนี่ยอันที่1คือเปลี่ยนการคิดวิธีคิดอันที่2คือเปลี่ยนคัลลิคัมและ evaluation เนี่ย evaluation ผมพูดไปแล้วนะคัลลิคัมก็พูดไปแล้วนะครับวิธีจัดการการสอนเทคโนโลยีนี่คือนี่ไงการศึกษามันต้องเปลี่ยนเยอะเนี่ยเพราะเทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะนะเพราะเทคโนโลยีมันที่มาช่วยเนี่ยทำให้ครูเนี่ยเพิ่มคุณค่าต่อไปได้อีกแต่ถ้าครูไม่เพิ่มก็ไม่ได้นะเ พราะว่าโลกมันซับซ้อนนะเด็กมันความต้องการในชีวิตเด็กมันสูงขึ้นเยอะในเรื่องของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตนะครับคือแค่รู้ไม่พอไงต้องใช้ความรู้นั้นเป็นแล้วก็เข้าใจบริบทเนี่ยคือความยากลำบากของเด็กสมัยนี้เมื่อเทียบสมัยเราเรียนเนี่ยสบายมากนะเราไม่ต้องเข้าใจบริบทเลยค่อยเข้าใจทีหลังเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องtime place นี่คือว่า anytime anywhere ไงการเรียนสมัยใหม่เพราะมันเทคโนโลยีช่วยได้นี่ anytime anywhere นะแล้วก็จริงๆแล้วคือว่า anybody ด้วยคือเด็กในชั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้ชั้นเรียนที่ทันสมัยเนี่ยเด็ก30คนเนี่ยมันเรียนไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มนึงเรียนเรื่องอีกกลุ่มเรียนเรื่องนึงอีกกลุ่มนึงว่ามันไปไกลแล้วเรียนอีกเรื่องอีกหัวข้อหรือว่าอีกโจทย์นึงอะไรเป็นต้นนะครับหรือไอ้กลุ่มที่เรียนต่อแต่นี่ไอ้เด็กที่เรียนไปไกลเนี่ยเลยมาช่วยครูเป็นผู้ช่วยสอนไปด้วยอะไรนะช่วยเป็นผู้ช่วยโค้ชนะไม่ใช่สอนอย่างนี้เป็นต้นโค้ชที่ชิงเนี่ยเล่าไปแล้วนะครับอันที่6 youth นี่คือเยาวชนเป็นผู้เปลี่ยนการศึกษานี่คือหลักต้องขออภัยนะครับครูไม้แก่ดัดยากนะเด็กปรับตัวง่ายนะแล้วก็ไอการศึกษาที่เหมาะสำหรับปัจจุบันเนี้ยก็คือเหมาะสำหรับเด็กปัจจุบันก็เด็กมันอยู่กันนี่ยกอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีเงี้ยมันอยู่กันไอเด็กมันเกิดมันมีเทคโนโลยีนะครับไอพวกเรามันเกิดมาก่อนใช่ไหมไอเทคโนโลยีมาทีหลังเราก็เงื้ออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเด็กเองนั่นแหละกลายเป็นตัวพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพูดตรงนี้ท่านมองเห็นช่องทางไหมครับท่านพอใช้ได้ไหมใช้ลูกศิษย์ที่ราชภัฏเองนั่นแหละเป็นตัวเคลื่อนนะมีวิธีจัดยังไงอ่ะนะมีวิธีจะเลือกคัดเด็กเข้ามายังไงนะท่านอาจจะบางส่วนอาจจะคัดไม่ได้นะต้องจำใจรับเข้ามาแล้วจะมีวิธี motivate inspire เขายังไงนะที่จะให้เขาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้มารับถ่ายทอดหรือว่ามาบนบานสารกล่าวขอเพียงแค่ให้เรียนจบๆอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็น psychology ของคนรุ่นใหม่ที่ผมมีความเชื่อว่าถ้าจับถูกจุดลูกศิษย์ที่ว่ามันซึมๆทั้งหลายเนี่ยมันจะตื่นได้เพราะนี่คือโจทย์นะคือโจทย์ใหญ่ที่ผมลองยกตัวอย่างเปลี่ยนวิธีคิดให้ดูนิดนึงนะว่าเขาแนะยังไงนะครับอันที่หนึ่งคือเด็กจำนวนมากเลยบอกเรียนนี่น่าเบื่อเนี่ยนี่คือความท้าทายต้องเปลี่ยนให้ได้ว่าการเรียนเนี่ยสนุกเป็นสิ่งที่สนุก rewarding เรียนแล้วเกิดความสุขอย่างเงี้ยนะครับนี่อีกอันนึงนี่เป็นเรื่องของวิธีคิดที่ซับซ้อนนะครับคือพอเวลาคิดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องด้านการศึกษาเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยจะเรียนแบบ learning by doing นะหรือเรียนแบบฟัง lecture อย่างเงี้ยนะเป็นเขาเรียก either or คิดแบบ either or มันไม่เป็นวิธีคิดแบบเขาเรียก linearนะคิดแบบง่ายๆเอาง่ายก็ว่าคิดชั้นเดียวเลยนะถ้าภาษาไทยก็คิดชั้นเดียวบอกต้องคิดแบบหลายชั้นก็คือทั้งกอและขอภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น both and คือ both lecture and learning by doing นะทั้งสองอย่างใช้ทั้งสองอย่างนะแต่ว่าสัดส่วนยังไงทั้งหลายแล้วในบริบทไหนยังไงเนี่ยวิธีคิดต้องสู่วิธีคิดที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็นี่ไงฮะอันที่สามเนี่ยคือเน้นนะการเรียนมากกว่าการสอบนะเพราะสอบเนี่ยมันสอบได้ไม่ทุกเรื่องเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเด็กเนี่ยบอกว่าเอ้ยที่จะเรียนเนี่ยก็ต้องเพื่อสอบเท่านั้นแหละเตรียมสอบและครูก็เตรียมอย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่ละเป็นวิธีคิดที่ผิดนะก็ต้องเน้นว่าได้เรียนอะไรได้เรียนอะไรนะได้ทักษะอะไรมาแล้วไอ้ทักษะนะเอาไปทำอะไรผมเนี่ยเป็นนักเขียนบล็อกนะแล้วก็ ก็จะไปดูบล็อกคนอื่นนะจะมีคนหนึ่งเข้ามาเล่านะเด็กผู้หญิงผมก็จะอายุสัก20กว่าเกือบ30แล้วเนี่ยก็จะเป็นครูนะก็บอกเขาเด็กๆเนี่ยเขาเรียนหนังสือไม่เก่งแล้วก็จริงๆก็คล้ายๆเบื่อเรียนแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าพอคิดย้อนหลังแล้วก็บอกว่าคนที่ทำให้เขาในสุดเขาเปลี่ยนนี่คือพ่อนะบอกตั้งแต่เด็กเลยพ่อจะถามก็บอกว่าหนูวันนี้หนูเรียนอะไรอะได้เรียนอะไรมาบ้างแล้วไอ้ที่เรียนเนี่ยแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยหนูเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าบอกถามแค่นี้ถามอยู่อย่างเรื่อยอย่างเงี้ยชวนคุยอย่างเงี้ยบอกมันเกิดไอ้แรงบันดาลใจแล้วมันเห็นคุณค่าของการเรียนนะนี่คือพ่อเป็นคนตั้งคำถามเห็นว่าพ่อไม่ได้สอนเลยนะครับพ่อถามนั่นเองแต่ถามไปถึงแวนลูกไงแวลูของอนาคตข้างหน้าในชีวิตนะฮะมีใครได้อ่านหนังสือครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบบ้างไหมครูเรฟเอสควิดหนังสือเล่มนี้แปลจากหนังสือเรื่อง Teach Like Your Hair's on Fire นะโดยครูเรฟเอสควิดสสคแปลผมเป็นยุคนะครับครูเรฟสอนเด็กป.5 ในโรงเรียนกลางเมืองลอสแองเจลิสซึ่งเป็นเด็กจนนะลูกคนจนแกบอกลูกศิษย์แกร้อยทั้งร้อยอยู่ที่บ้านไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นลูกคนในอพยพเข้าเมืองนะแต่ว่าเด็กของแกนี่แกสอนปีเดียวนะฮะแต่ว่าพอโตเด็กมันจะเกิดแรงบันดาลใจนะแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองแล้วเคารพคนอื่นเป็นด้วยนะแล้วก็โตขึ้นไปจะไปเรียนจบอะไรดีๆเยอะเลยแต่สิ่งที่แกจะคุยด้วยชวนพูดคุยด้วยเสมอเนี่ยคือว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยไอ้เนี่ยที่เรียนอะไรแบบเนี้ยมันจะไปใช้ทำอะไรนะแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีแรงบันดาลใจอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรนะแกเล่าบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งมันชอบมาคุยกับแกเรื่องดูหนังเด็กคนนี้ชอบดูหนังแล้วก็มาคุยกับเรื่องหนังคุยอยู่ด้วยสนุกแกก็บอกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยโตขึ้นเนี่ยนะน่าจะเป็นนักวิจารณ์หนังนะเอริกว่าไงไหมบอกไม่ใช่ no ไม่ใช่ทำหนังไอ้ที่นี่ลูกคนจนนะครับลูกคนจนพ่อแม่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยลงท้ายเด็กคนนี้ได้สกอลาร์ชิพไปเรียนที่นิวยอร์กไอ้โรงเรียนที่ทำหนังเก่งที่สุดในโลกอ่ะเพราะแรงบันดาลใจไงนะท่านค่าของครูนี่คือแรงบันดาลใจนะมากกว่าวิชาเนี่ยพวกอย่างนี้ครับที่ผมคิดว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายคงต้องหาวิธีนะครับอีกอันนึงที่เป็นหัวใจอย่างยิ่งอันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่หนังสือทางด้านการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยจะพูดทุกเล่มนะแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตจะพูดหมดเลยนะครับทุกเล่มเลยก็คือความเชื่อของตัวเด็กนะว่าความสำเร็จของตัวเนี่ยอยู่ที่ความฉลาดหรือความพยายามนะฮะก็คือเชื่อในพรสวรรค์หรือพรแสวงนะครับเขาบอกว่าเด็กที่ฉลาดนะครับฉลาดแล้วก็พอเรียนชั้นประถมชั้นอนุบาลประถมแล้วครูพ่อแม่ชมความฉลาดนะฮะชมว่าทำอะไรได้เร็วอะไรอย่างงี้นะครับพอขึ้นประถมปลายหรือมอต้นเนี่ยจะคล้ายเบิร์นเอาท์หมดแรงนะเพราะว่ามันชักยากขึ้นนะวิชามันชักยากขึ้นแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการฝึกให้อดทนต่อสู้นะครับเพราะไปเชื่อในความฉลาดอยู่ตลอดไงเชื่อว่าความฉลาดเนี่ยจะใช้ได้ตลอดรอดฝั่งไม่ตลอดรอดฝั่งนะความฉลาดเนี่ยนะต้องเสริมด้วยความอึดนะลูกสาวผมเรียกว่าควายนะเขาเปรียบเทียบเลยนะระหว่างงานไอ้ลูกสาวผมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้อายุ40แล้วนะคนเนี้ยก็ถามเรื่องงานบางอย่างเนี่ยบอกอันนี้มันต้องมีทิคทั้งหลายบางอย่างบอกว่าอันนี้พ่อสบายมากควายอ่ะคือแปลว่าร้องไปเถอะทำอึดๆไปแล้วเดี๋ยวก็เจอเองนะครับอย่างเงี้ยนะครับ นี่เป็นหัวใจเลยนะครับแล้วครูหรือพ่อแม่เนี่ยหลายครั้งเนี่ยทำลายเด็กเลยนะทำลายเด็กที่หัวดีนะให้อนาคตจู๋นะครับนะเพราะว่าไปชมผิดเนี่ยคือหลักของครูนะครับให้ชมความพยายามมากกว่าความสำเร็จอย่างรวดเร็วความฉลาดนะอันนี้คือความคือสำคัญมากนะหนังสือการศึกษา psychology ทุกเล่มจะพูดเรื่องพวกนี้หมดเลยนะอีกอันนึงก็คือเนี่ยว่าให้เด็กได้รู้ต้องมีความเข้าใจเรื่องว่าที่เรียนทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้สมองมันงอกงามที่จริงไม่ใช่เฉพาะสมองนะครับทั้งตัวนะครับทั้งตัวส่วนที่ไม่ใช่สมองก็ด้วยนะนั่นหมายความว่าเราฝึกไงเราฝึกเด็กนะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้งอกงามนะในทักษะไม่ใช่ปัญญาแบบพูดได้เท่านั้นนะทำได้รู้สึกได้เลยรู้สึกได้อย่างนี้นะครับคือการเรียนที่แท้จริงนะครับแต่ทั้งหมดนั้นเด็กจะต้องเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความงอกงามที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะแล้วก็สั่งสมทั้งหมดนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยการลงมือทำนี่คือเปลี่ยนวิธีคิดนะเปลี่ยนวิธีคิดการเรียนโดยลงมือทำก็เปลี่ยนจากรับถ่ายทอดมาเป็นลงมือทำเป็นวิธีคิดอย่างนี้นะครับที่ผมลองยกตัวอย่างโครงการในพื้นที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษานะตอนนี้ของจริงนะครับพอดีผมก็คุ้นกับที่สควคงมีกว่ามากกว่านี้เยอะนะครับแต่ผมคุ้นกับที่สควก็คือโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเนี่ยเคแบงค์ให้เงินนะ5ปีหลายสิบล้านนะครับดร.สุธีระที่มอหัดใหญ่เป็นวิศวะนะฮะเป็นหัวหน้าโครงการผมไปร่วมกับเขานิดหน่อยเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วก็ที่สควเนี่ยได้เงินจากสปทมานะดร.เจือจันเป็นผู้ดูแลนะครับเป็นโครงการใน Fisher Coaching ก็บางท่านในนี้ก็ท่านรองสุราษนี่ก็เป็นหัวหน้าโครงการอยู่นะครับก็จริงๆแล้วก็คือว่ามาลัยราชภัฏน่าจะได้เข้าไปร่วมเรียนรู้นะฮะกับโครงการทำนองเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะหาทางต่อยอดร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับนี่ก็ได้บอกแล้วว่าเข้าไปร่วมนะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอาจจะเนี่ยเครือข่ายเนี้ยจัดตลาดนัดความรู้ประจำปีเกี่ยวกับเรื่องการรีฟอร์มการศึกษาอย่างที่ว่านี่นะครับแล้วก็อาจจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานไปเรียนรู้เนี่ยไป learning by doing เนี่ยแหละนะครับแล้วก็อาจจะไปทำวิจัยอาจารย์ไปทำวิจัยนะนักศึกษาปริญญาโทไปเอกไปทำวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นโอกาสหมดแล้วนะสำหรับผมเนี่ยโจทย์มีได้มากมายนะไม่จบสิ้นเลยนะครับจุดที่สำคัญนะย้ำอีกทีนะในกระบวนการที่ว่าเพราะพันปัญญาเอ่ยคิดที่เชิงโคชชิ่งเองนะมีส่วนที่ไม่ชัดเจนอีกจมเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าได้มีโอกาสไปทำงานภายใต้สภาพอย่างนี้คือผมมีความเชื่อนะครับหลังจากอ่านหนังสือนะฮะว่าวงการศึกษาต้องเปลี่ยนการเรียนรู้จากเรียนทฤษฎีที่ชัดเจนจะไหมตอบได้ชัดๆต้องเปลี่ยนไปเป็นเรียนในสิ่งที่ไม่ชัดเจนนะในภาษาการจัดการความรู้เรียกว่า tacit knowledge เป็นความรู้ที่อยู่ในการปฏิบัติอันนี้จะไม่ชัดเจนนะและผมเพิ่งอ่านเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งอ่านหนังสือนะเกี่ยวข้องกับเรื่องสมองนะครับเขาบอกเลยฮะว่าไอ้ตรงไอ้ระหว่างไอ้ส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้การเรียนรู้บางอย่างเนี่ยนะกับส่วนที่จะพูดออกมาเนี่ยมันไกลมันต่อกันไม่ดีมันพูดง่ายเหมือนถ้าเส้นไฟฟ้าสายต่อเนี่ยมันมีไม่กี่เส้นน้อยนะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องที่เป็นความรู้เนี่ยปฏิบัติได้แต่พูดไม่ได้นั้นในสมัยก่อนคนก็จะบอกว่าคนนี้ไม่มีความรู้เพราะมันตอบไม่ได้พูดไม่ได้ไงแต่มันทำได้ผมเนี่ยสงสัยเรื่อยมานะสมัยผมเด็กๆเนี่ยครูชมว่าเราเรียนเก่งใช่ไหมแต่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างไอ้เพื่อนมันทำเก่งแต่ไอ้เพื่อนเนี่ยครูถามทีไรต้องยืนทุกทีสมัยก่อนนี่พอครูถามตอบไม่ได้ต้องยืนเนาะนะต้องยืนทุกทีแต่ว่าพอออกนอกห้องเรียนนะเราเป็นลูกสมุนมันใช่ไหมก็มันเก่งอะแต่มันเก่งคนละอย่าง อย่างนี้นะครับนั่นเป็นคือเราเก่ง explicit knowledge ความรู้ที่ครูสอนอ่ะสอนปุ๊บเราจำได้สอนปุ๊บจำได้แต่ไอ้นั่นมันไม่สนใจอ่ะแบบนี้มันสนใจอีกเรื่องนึงอ่ะแต่แล้วมันทำได้อย่างเงี้ยนะครับต้องเอามาใช้ให้หมดนะทีนี้ก็พูดเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นอีกทีนะจุดที่สำคัญคือต้องเป็นพาร์ทเนอร์เราเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาผมว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาไม่ใช่ไปชวนเขามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราความคิดผมเนาะเราไปเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาพอเราไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาแปลว่าเราเอาวัตถุประสงค์เขาเป็นตัวตั้งไงถูกไหมแต่จริงๆเราก็มีวัตถุประสงค์อยู่ในใจของเราด้วยถูกไหมครับอย่างนี้นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำนะฮะให้ได้เนี่ยคือฐานข้อมูลจังหวัดนะฮะฐานข้อมูลจังหวัดที่ราชภัฏมีเนี่ยผมชื่นชมอุตรดิตถ์นะฮะผมคิดว่าราชภัฏอื่นถ้าคิดถึงเรื่องฐานข้อมูลจังหวัดถ้าเป็นยังไงทำยังไงเนี่ยลองไปศึกษาจากอุตรดิตถ์แต่แกว่านะอุตรดิตถ์ก็ทำมา10กว่าปีแล้วเนาะทำมาในสมัยผมยังเป็นผู้ในการสควอนะนานนมกาเลแล้วนะครับอาจารย์ขัดนภานะนะเป็นหัวหน้าทีมแกก็เกษียณไปตั้งนานเลยใช่ไหมนะแต่ว่ามันโอ้ก็เป็นทุนที่กินไม่หมดอ่ะนะแล้วก็สิ่งที่จะทำไอ้ฐานข้อมูลนี้ก็เนี่ยหลากหลายด้านนะสารพัดเลยแต่จุดที่สำคัญก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องอัปเดตต้องเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนะอัปเดตทีนี้ไอ้ตัวฐานข้อมูลอันนี้ก็คือความรู้นั่นเองถูกไหมฮะมาวิเคราะห์สังเคราะห์หน่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวความรู้นะครับเราก็จะได้เข้าใจโอกาสเข้าใจตัวปัญหาโอกาสในการทำงานนะแล้วรู้ว่าไอ้เราจะไปหาไอ้ภาคีที่เขามีความต้องการอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วผมคิดว่าจุดที่สำคัญอยู่ตรงนี้ฮะในบางกรณีเนี่ยภาคีก็ไม่มีสตังค์ใช่ไหมไม่มีทรัพยากรแต่ก็อยากมากเลยแต่เรารู้นี่ว่าโจทย์นี้เนี่ยกระทรวงพม.เขากำลังสนใจนะสมมตินะอะไรอย่างเงี้ยกระทรวง ICT เขากำลังสนใจเราก็ไอ้นั่นมีสตังค์เห็นไหมไอ้นี่มีโจทย์เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กันลงท้าย3พาร์ทเนอร์ไอ้นี่นี่มีสตังค์แล้วก็ต้องการผลงานไอ้นี่มีโจทย์ก็ต้องการชีวิตที่ดีไอ้เราต้องการวิชาการที่ดีอ่ะเห็นไหมครับเราก็เป็นตัวประสานเป็นพาร์ทเนอร์ที่ตรงกลางอย่างนี้ครับทำไปผมว่าจะค่อยๆชำนาญขึ้นเรื่อยๆนะผมเข้าใจว่าที่อุตรดิตถ์นี่อู้ฟู่ใช่ไหมอาจารย์ที่อุตรดิตถ์นี่ได้ข่าวว่าปีนึงต้องร้อยกว่าล้านใช่ไหมเงินพัฒนาที่เข้าไปเนี่ยบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องไปที่อุตรดิตถ์อยู่เรื่อยท่านใดมาจากอุตรดิตถ์ใช่ป่ะครับอาจารย์ผมได้ข่าวว่าร้อยกว่าล้านนะปีนึง
ไม่ถ
ึ
งคร
ับ แล้วฮะ
ประมาณคร
ึ่
ง
แล้วฮะคนมาเล่ามันก็จะเล่ามากเป็นธรรมดาครึ่งนึงก็เหลือหลายแล้วนะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เงินนะอาจารย์ถูกไหมในการได้ฝึกลูกศิษย์ทั้งหลายนะอาจารย์ก็มีขวัญกำลังใจใช่ไหมมีเน็ตเวิร์กกิ้งทั้งหลายเนี่ยสารพัดเลยนะครับผมก็ชื่นใจมากนะครับในการที่แล้วก็อุตรดิตถ์กับสควอนนี่ก็จะเรียกว่าทำงานด้วยกันมาตลอดนะทีนี้ในกระบวนการนั้นเนี่ย อย่างที่กล่าวเรียนตอนต้นแล้วในพื้นที่ต้องมีการเรียนรู้การเรียนรู้ที่มีพลังก็ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพาร์ทเนอร์นะอาจจะข้ามศาสตร์ข้ามงานที่ทำอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นนักจัดการเราจะพอรู้ว่าจะโยงกันยังไงนะครับนั้นก็สิ่งที่ราชภัฏควรทำก็คือสร้าง facilitator learning facilitator knowledge facilitator นะครับผมใช้คำว่าคุณอำนวยนะซึ่งแปลว่าเป็นคนไป facilitate เขาเนี่ยเพื่อจัดการความรู้จัดกระบวนการสร้างพลังสังคมขึ้นในพื้นที่นะคือหัวใจที่ได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าเพื่อออกจาก middle income trap เนี่ยประเทศไทยทั้งสังคมเลยเนี่ยต้องเป็นสังคมที่ทำงานด้วยความรู้นะเป็น knowledge based society เห็นไหมครับถ้าท่านอยู่ในพื้นที่1จังหวัด2จังหวัดนะ ที่ท่านเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหมดนั่นนะการดำรงชีวิตการทำมาหากินอะไรทั้งหลายแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาเมื่อเช้าก็มีท่านพูดนะครับที่พูดว่าชาวนานี่ก็นะฮะต้องการอย่างนั้นที่ท่านพูดกันเนี่ยนั่นแหละอุตรดิตถ์พูดนะฮะอย่างนี้ครับก็คือการที่เข้าไปทำหน้าที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับในสายตาผมนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วย้ำว่าความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยมันอยู่ในทุกที่แหละในพื้นที่นะตัวท่าทีที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยคือว่าทางฝ่ายเราเนี่ยคือราชภัฏเนี่ยอย่าตั้งตัวเป็นผู้รู้แต่ตั้งตัวเป็นผู้ร่วมเรียนรู้กับเขาเพราะว่าความรู้มันอยู่ในเขาด้วยนะอยู่ในเราด้วยเนี่ยนั่นก็จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์แบบแนวราบแล้วก็นะเกิดการยกระดับความรู้ร่วมกันนะครับประเด็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยผมว่าเยอะมากเลยนี่ผมยกตัวอย่างนะนั่งนึกๆเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเรื่องเยาวชนเมื่อ3วันที่แล้วผมไปประชุมที่หัดใหญ่ที่มอหัดใหญ่ประชุมเรื่อง3จังหวัดภาคใต้นะแล้วก็มีคนจาก3จังหวัดภาคใต้มาคุยด้วยเขาบอกว่าหมออนันต์นะหมออนันต์เนี่ยจบศิริราชรุ่นหลังผม2ปีบอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านใน3จังหวัดภาคใต้กลัวที่สุดคือกลัวลูกติดยาเพราะเด็กวัยรุ่นใน3จังหวัดภาคใต้นั้นติดยา 70% เห็นไหมครับมันอนาคตวูบเลยนะครับแล้วพูดในแง่ของความสงบเรียบร้อยพอมันติดยาเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการได้โดยง่ายเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับโอ้นี่เป็นหัวใจเลยนะถ้าจะทำนะเอาจริงเอาจังเนี่ยพ่อแม่เด็กจะร่วมมือถูกไหมครับลูกเขาอะนะครับแล้วก็ผมว่าหาตังง่ายอะจะทำเรื่องพวกนี้นะหาแหล่งที่จะสปอร์ตง่ายเรื่องตั้งครรภ์วัยรุ่นเราทราบนะครับประเทศไทยสูงที่สุดในโลกนะครับนะแล้วก็อย่ามองเฉพาะลบนะครับเยาวชนนี่คือพลังที่ถ้าเราคลิกได้หน่อยเดียวนะครับโอ้โหมันครีเอทีฟแล้วก็ทำอะไรดีๆได้อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพียงแต่แก้ปัญหานะครับเยาวชนที่มีเนี่ยจับมาทำอะไรบางอย่างเช่นงานอาสาสมัครหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องผู้สูงอายุนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาตินะเรื่องความเข้มแข็งของชุมชนที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตะกี้พูดเรื่องเยาวชนก็คือความเข้มแข็งแล้วก็สร้างสรรค์ของเยาวชนความเข้มแข็งชุมชนเนี่ยมีตัวอย่างเยอะมากผมยกตัวอย่างให้ดูที่ผมคุ้นเคย2ที่นะครับแพร่หนำแดงอันนี้ที่สมุทรสงครามทะเลาะกันมาเป็น10ปีนะเพราะประตูระบายน้ำนะแล้วก็ทำให้น้ำเสียเวลาเปิดประตูระบายน้ำเวลาฝนตกนะน้ำมันขังอยู่ข้างบนพอเปิดประตูน้ำจะท่วมถ้าไม่เปิดประตูน้ำท่วมนะพอเปิดขึ้นมาน้ำไอ้ที่มันขังอยู่เนี่ยมันเน่านะพอลงมากุ้งตายหมดปลาตายหมดข้างล่างนะทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะบางทีไอ้ผัวเป็นพวกอยู่ข้างบนไอ้เมียอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนะคือทำหามาหากินคนละแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ญาติกันทั้งนั้นแหละทะเลาะกันในที่สุดเนี่ยก็หาวิธีไม่ทะเลาะกันได้เนี่ยเราไม่มีเวลาจะพูดรายละเอียดที่ผมพูดเลยเวลาเป็นเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อชาวบ้านค้นหาวิธีที่จะปรองดองกันได้นะแล้วเนี่ยเกิด creativity ร่วมกันเพราะว่าเขาค้นหาวิธีเปลี่ยนประตูระบายน้ำนะประตูระบายน้ำของกรมชลประทานเป็นตัวเหตุเพราะมันยกอย่างนี้นะเวลาปิดสนิทเลยนะแล้วน้ำก็ท่วมน้ำขังพอจะท่วมก็ต้องเปิดเนี่ยก็เกิดเรื่องนี้ลงท้ายเขาต้องไปขอนะต้องไปขอร้องกรมชลประทานบอกลองสักแห่งนะเอาแบบบูย่าตาทวดเคยทำประตูระบายน้ำเป็นไงฮะเป็นฟลิปเนี่ย เป็นวันเวลนะเวลาฝนตกก็ไปได้ไม่ขังนะแต่ว่าพอน้ำทะเลหนุนก็ปิดถ้า ไม่ขึ้นแค่นี้นะที่พอชาวบ้านมันมีความ มั่นใจตัวเองนะรู้ว่าเอ้ยเราก็คิดได้นี่ว่าเราจะคิดอย่างอื่นเยอะเลยขี้แดดหน้าเพื่ออะไรต่ออะไรวิธีทำมาหากินสารพัดเลยนะที่จะพัฒนาขึ้นทั้งหมดเป็นความรู้ท่านเห็นไหมครับเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างไปดูสักหน่อยนึงนะไปขอวิดีโอที่สกวก็ได้นะครับมีหนังสือเล่มเล็กๆที่สกวนะเอาไปดูเป็นตัวอย่างนะเรื่องจัดการน้ำแต่จัดการน้ำนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ทางเหนือไม่คนละแบบไอ้นี่สามน้ำไอ้ทางเหนือนะมันเป็นเรื่องของน้ำท่วมกับน้ำเสียแล้วก็แย่งน้ำไงนะอะไรเงี้ยนะครับก็มีตัวอย่างอีกนะฮะที่อื่นอย่างนี้นะฮะที่หมู่บ้านเล็กๆหนองกลางดงที่ประจวบ300ยอดนะครับอำเภอ300ยอดผู้ชายผู้ใหญ่โชคชัยลิ้มประดิษฐ์เนี่ยสุดยอดของผู้นำชุมชนแต่ลืมนะผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นนะครับสุดยอดของโมเดลนะการสร้างความเข้มแข็งชุมชนต้องไปดูครับแล้วจึงจะเข้าใจนะว่าสภาประชาชนมันเป็นยังไงนี่ของจริงนะครับท่านใช้คำของท่านนะครับไม่เกี่ยวกับอันนี้นะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาเด็กติดยาได้แก้ปัญหาชาวบ้านขายยาได้คืออาศัยพลังของชุมชนคุยกันเองก็คุณขายอะขายใครอะก็ลูกหลานเราทั้งนั้นก็หมู่บ้านนั่นเองทำอย่างอื่นดีกว่าเอาก็ปลูกสับปะรดไงปลูกสับปะรดแล้วไปขายโรงงานเนี่ยมันขายได้ 70% เองไอ้ 30% เนี่ยลูกมันใหญ่บ้างเล็กบ้างนะใหญ่ไปก็ไม่ซื้อเล็กไปก็ไม่ซื้อนะเรามาทำให้มันมีค่าเห็นไหมมาช่วยกันลงท้ายถ้าท่านผ่านแถวนั้นนะครับขับรถผ่านแถว300ยอดนะฮะอย่าลืมซื้อสับปะรดกวนอร่อยที่สุดสุดยอดเมียผมชอบมากนะเนี่ยตัวอย่างดีๆอย่างเงี้ยมีเป็นร้อยนะครับในประเทศไทยชาวบ้านก็ทำกันเองนะแล้วต่อยอดยังไงครับต่อยอดเพราะว่าที่ว่าผู้ใหญ่โชคชัยเนี่ยเรายังต่อยอดได้อีกคิดต่อได้แพร่น้ำแดงก็ได้นะไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นราชภัฏนี่ก็สามารถที่จะผมคิดว่านะครับสิ่งที่ท่านควรทำคือตั้งหน่วยงานเล็กๆฮะคนสัก2-3 คนนะที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีใจที่เข้าไปในท้องถิ่นเนี่ยนะผมอาจจะใช้ว่างานท้องถิ่นสัมพันธ์อย่างนี้นะครับต้องทำงานเชิงรุกนะเข้าไปในท้องที่เข้าไปหาโจทย์หาภาคีหาโจทย์นะทั้งหมดเนี่ยนะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยหารายได้ด้วยแล้วเป็นที่สำหรับเรียนรู้สำหรับลูกศิษย์เราด้วยนะเป็นที่สำหรับทำวิจัยสำหรับอาจารย์ด้วยทั้งหมดนี่คือเพื่อความเจริญก้าวหน้าของราชภัฏแต่ในการเดียวกันพื้นที่ได้ประโยชน์มหาศาลนะเงินก็มาจากเขานั่นแหละนะหรือในหลายกรณีก็มาจากพื้นที่ข้างนอกนะเพราะว่ามีหน่วยงานที่ต้องการเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเป็นวิธีการทำงานที่ผมมีความเชื่อนะครับจะต้องฝึกนะครับต้องทำให้เป็นนะครับใหม่ๆก็ไม่มีใครทำเป็นอ่ะจะต้องฝึกนะแล้วเจ้าหน้าที่ที่มานี่ก็แน่นอนนะท่านต้องมีใครที่เรียนก็จะเลือกคนแบบไหนไม่ใช่คนเรียนเก่งเท่านั้นแต่ต้องคนมีท่าทียังไงนะครับต้องแล้วก็เอามาฝึกยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมฝึกคนเนี่ยผมฝึกถึงขนาดที่ว่าห้ามพูดคำนี้แบงขาดนะตอนอยู่สกวเนี่ยเราจะบอกเลยบอกว่าคนสกวทุกคนห้ามพูดคำว่าไปชวนนักวิจัยมาทำงานให้สกวไม่ใช่ไปชวนทำงานให้ประเทศไทยนะแล้วก็ที่จริงแล้วสกว.ไปรับใช้นักวิจัยเพื่อให้เขาได้มีโอกาสทำงานแต่แน่นอนนะต้องมีคุณภาพนะต้องมี value for money นะอย่างนี้นะครับงั้นการที่เจ้าหน้าที่ของเราจะไปทำงานกับท้องถิ่นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยภาษาแบบใต้เขาเรียกพี่หลวงนะจ๊ะทำพี่หลวงคืออะไรใหญ่อะค่าใหญ่ในชุมชนอย่างเงี้ยมันเจ๊งตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะมันต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวนะต้องมีวิธีอย่างงี้นะอยู่ที่การฝึกนะครับให้กระบวนการก็ผู้บริหารเนี่ยถนัดทำ MOU เมืองนอกใช่ไหมอันนี้ถนัดอันนี้ทำ MOU ในท้องถิ่น ช่ไหมครับมันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวไงจะได้ว่าโอ้เนี่ยเราทำมันสัก5ปีเนาะเรื่องนี้มันยากนะครับนะแล้วเนี่ยเอาละลองทำเล็กๆไปก่อนเนี่ยแต่หวังว่าสัก5ปีโอ้ยมันจะเห็นผลอะไรมากมายตกลงกันหน่อยมาเซ็นกันนะเป็นใน letter of intention เป็นเนี่ยนะครับเพื่อจะได้รู้ซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำปี2ปีเลยนะเราทำยาวนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจารย์นักศึกษาทั้งหลายนี่ก็เข้าไปนะครับเนี่ยได้พูดหมดละนะครับทั้งหมดนี่ก็คือเป็นการทำงานวิชาการบนฐานท้องถิ่นไงใช่ไหมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นเราทำงานวิชาการแต่งานวิชาการอันนี้โยงกับของจริงเลยนะครับโยงกับชีวิตจริงทำวิชาการบนของจริงไม่ใช่ในห้องทดลองห้องทดลองเราก็คือสังคมจริงพื้นที่จริงนะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือระบบวิชาการฮะไม่อย่างนั้นอาจารย์ก็ไม่อยากทำมนุษย์เรานะปุถุชนนะครับเราทำอะไรเราก็อยากเจริญก้าวหน้าต้องมีระบบวิชาการโชคดีของเราก็คือสกอโดยกปอเนี่ยก็ออกประกาศแล้วใช่ไหมฉบับที่10อะไรนะฮะเกี่ยวเรื่องการกระตุ้นงานวิชาการโดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมเนี่ยแต่แปลว่าอะไรยังไม่เคยรู้ใช่ไหมนะแต่เปิดช่องอ่ะอันนั้นดีแล้วนะฮะที่ว่าแปลว่าอะไรยังไม่เคยรู้ประเมินคุณภาพยังไงเนี่ยอย่าไปรอให้สกอเขากำหนดเราต้องช่วยกำหนดเองนะครับนะต้องช่วยกันต้องพูดง่ายต้องรู้อ่ะต้องไม่ใช่รอให้ผู้รู้มาบอกไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครรู้นะก็ต้องมีระบบการจัดการนะนี่ก็พูดไปแล้วนะครับระบบการจัดการเนี่ยนอกจากตั้งหน่วยงานแล้วเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีความรู้ทางด้านการจัดการงานวิชาการหรืองานวิจัยแบบนี้คืออย่างนี้นะครับเมื่อปี2546 2536นะครับผมเริ่มมาทำสกว.มาด้วยจิตใจที่มั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยเราทำวิจัยมาก็เยอะนะเป็นในผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารที่เอาใจใส่เรื่องงานวิจัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเราก็เป็นมาแล้วมาทำสกว.เนี่ยเราทำได้นะพอมาทำถึงให้ตายแล้วเว้ยไม่รู้ทำยังไงพอทำไปหน่อยก็เอ้ยตายแล้วพยายามเช็คเฮ้ยเมืองไทยแปลกมากเลยไม่มีความรู้ไม่มีทักษะว่าด้วยการบริหารงานวิจัยนะไม่เคยมีกระบวนการว่าด้วยการตั้งโจทย์วิจัยเราเลยรู้เลยว่าานี่แหละโอกาสเราแหละนะประเทศไทยไม่มีใครทำอันนี้เราทำเราได้โอกาสแล้วนะเรามาทำท่านสกว.จึงเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าคนเชื่อถือทางด้านการบริหารวิจัยเนี่ยนี่คือแอสเซทของสกว.นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเป็นสถาบันศึกษาเพื่อท้องถิ่นเนี่ยท่านจะต้องเซตพัฒนาตัวระบบการบริหารวิชาการเพื่อท้องถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีกระบวนการที่ต้นน้ำนี่ก็คือถ้ามองอย่างแบบวิจัยก็คือตั้งโจทย์นะครับหาภาคีอะไรเงี้ยนะครับกลางน้ำก็คือตอนทำนะครับปลายน้ำนี่คือตอนที่จะทำให้มันเกิดผลกว้างขวางหรือเผยแพร่นะหรือเป็น public communication อะไรเงี้ยนะพวกนี้เนี่ยเป็นการจัดการหมดเลยฮะแล้วก็ในพื้นที่สกว.ทำไว้หน่อยนึงเรื่องการวิจัยท้องถิ่นแต่ไม่พอฮะเพราะสกว.ไม่ได้ทำเป็นสถาบันแต่ท่านเป็นสถาบันนั้นผมว่าท่านต้องสร้างระบบการจัดการอันนี้ขึ้นมานะครับนอกเหนือจากไอตัวหน่วยงานนะครับแล้วก็ระบบข้อมูลที่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยต้องพัฒนาวิธีการแปล tacit knowledge ก็คือความรู้ปฏิบัติเนี่ยมาเป็นความรู้ทฤษฎี explicit knowledge นะพวกผมทำในสคสเรื่องการจัดการความรู้ผมไปทำอยู่5ปีนะครับตอนนี้ออกมาแล้วออกมาเป็นประธานมูลนิธิไอสคสก็เป็นมูลนิธิหากินเองนะครับเป็นมูลนิธิที่รับทำงานเนี่ยแล้วก็อยู่ได้นะมีคนอยู่10คนเนี่ยอยู่ได้ไม่เดือดร้อนนะก็สามารถที่จะช่วยได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีคนที่หลังๆในเรื่องจัดการความรู้ก็มีคนที่รู้อยู่พอสมควรในมหาลัยบางแห่งก็มีคนที่รู้ดีนะครับ ก็เท่ากับว่าต้องพัฒนาระบบงานวิชาการรับใช้สังคมเนี่ยแล้วก็ให้ไปเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการนี้ให้ได้นี่คือผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ว่าถ้าราชภัฏมองว่าจะต้องการที่จะวางรากฐานให้เข้มแข็งนะเพื่อเป็นสถาบันศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นผมคิดว่าในสไลด์นี้ท่านต้องไปตีโจทย์อีกเยอะเลยนะจุดสำคัญคือต้องมี management system นะแล้วจนในที่สุดเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็ได้ประโยชน์หรือไม่ใช่อาจารย์ด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำทั้งหลายเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่ามีผลงานอย่างนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมพูดสองเรื่องนะฮะคือเรื่องการศึกษาด้วยการเรียนรู้การติดครูเนี่ยกับวิชาการเพื่อท้องถิ่นนะครับจุดที่สำคัญก็คือว่าต้องทำงานร่วมกับภาคีนะจุดที่สำคัญเนี่ยนะทำงานร่วมภาคีย้ำว่าไม่ใช่ถ่ายทอดความรู้นะแต่ไปเป็นเพื่อนครับทำงานด้วยกันนะแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันอย่างนี้นะครับแล้วเราเองก็เข้าไปด้วยเป้าหมายส่วนของเราก็คือเราต้องการทำเรื่องวิชาการนะทำเรื่องพัฒนาคนแต่เขาได้ประโยชน์ในแง่ของการทำมาหากินชีวิตความเป็นอยู่ธุรกิจเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นชุมชนเป็นพื้นที่ท้องถิ่นนะที่พัฒนาแบบ knowledge base ในยุคที่ประเทศไทยจะยกระดับขึ้นหลุด middle income trap นะฮะประเทศไทยจะหลุดพ้น middle income trap เนี่ยไม่แปลว่าธุรกิจใหญ่ๆ CP ปตทนะวันเป็น knowledge base เท่านั้นไม่ใช่ต้องทั้งประเทศในทุกเรื่องที่ทำต้อง knowledge base และ knowledge base ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าได้เฉพาะคนมีปัญญาเลิศเลอทำไม่ใช่ชาวบ้านทำได้นะชาวบ้านทำได้แม่ผมทำได้นะอย่างนี้นะครับแล้วก็ย้ำว่าต้องทำเป็นระบบนะและย้ำว่าต้องพัฒนาระบบการตอบแทนนะของผู้ทำงานอ่ะโดยเฉพาะอาจารย์แล้วก็ระบบเวลาทำงานด้วยในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยระบบเวลาทำงานเนี่ยเป็นอุปสรรคเพราะว่าเรานับเวลาเลคเชอร์ต้องเปลี่ยนมันใช่ผู้บริหารเปลี่ยนได้ไม่ต้องไปรอสกอหรอกนะมันต้องเป็นเวลาที่อาจารย์จะโค้ชเด็กเวลาที่อาจารย์จะมาปรึกษากันที่เป็น TLC Professional Learning Community นะต้องนับเวลาตรงนั้นด้วยนะจะต้องเอื้อนะครับต้องผมต้องขออภัยนะพูดตั้งชั่วโมงครึ่งกว่านะครับที่จริงว่าจะพูดชั่วโมง15นาทีหรือจริงๆตั้งใจไว้สักชั่วโมงนึงนะครับเพราะพอดีท่านบอกว่าดร.พิเชษฐ์ไม่มาผมก็เลยฝอยยาวหน่อยนะต้องขออภัยขอบพระคุณครับ
ท่านแฟนผู้บริหารให้กับเราครับมีข้อสักถามหรือว่าข้อจะแสดงความคิดครับถือว่าเป็นโค้ชเอ็ดดูเคเตอร์ด้วยกันนะครับมีไหมครับอาจารย์กัญจนาครับท่านอื่นมีไหมครับคือท่านใดมีไหมครับมีไหมครับสะอาดนะครับเรียกว่าท่านมีการเอ็ดวิทย์บอกว่าชัดเจนชัดเจนเลยขอบคุณในการยอมท่านแล้วก็ท่านก็คือจริงๆไม่ได้ถามแต่ที่เรียกว่าในเรื่องของ KM เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ถือว่าเป็นครูแล้วก็สอนได้มามากเป็นมือที่ท่านแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะทำ KM เป็นอย่างจริงจังต้องท่านนะเพราะทางด้านการศึกษาเนี่ยจริงๆทีมสนทนาของท่านคุณชลีอาจารย์ท่านนี้ก็ไปร่วมกับท่านอยู่15ปีอันนี้ก็ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราแต่สุดท้ายสุดท้ายมันเป็น KM ตัว Input Process แล้วก็เป็นที่เรียบร้อยด้วยก่อนนะที่ผมชอบใจนี่ก็คือเอา Tacit Knowledge นะมาเป็น Explicit Knowledge วันนี้ท่านอยู่ท้องถิ่นมากมายมหาศาลนะครับตั้งแต่เชียงรายจนถึงยะลาเนี่ยท่านไล่ไปเลยแล้ววันนี้ไอ้เลยนะแท็กเซนโตริกต่างๆแล้วนั้นเนี่ยมันก็จะหมดเลยนะครับ8 9 10ที่เชียงรายทำสุดยอดคือแค่ล้านนาเนี่ยอีกหน่อยทำสลาด้วยนะอะคาดิเตอร์แอนสลาล้านนาอะไรแบบนี้นั่นแหละคือผมว่าวันนี้ท่านวิกรหรือว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเรียนเชิญท่านมาท่านมองภาพในต่างๆเหล่านี้
ชัดนะครับทั้งอินเตอร์ทั้งโลคอลอะไรต่างๆอันนี้ผมว่าตรงนี้เดี๋ยวหลังจากที่ผมจะขอใช้เวลาทั้งชั่วโมงช่วยที่จะเพิ่งกลับนะครับเพราะวันนี้ผมรอท่านอยู่รอข้อมูลที่จะมาสังเคราะห์มันยังไม่ครบแล้วก็ขอฝากกันไปว่าหลังจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะขอข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ววันที่14ท่านอาจจะอันท่านประธานนะครับจะได้แถลงข่าวไม่ได้แถลงข่าว14กุมภาท่านบอกวันดีเลยนะก็คืออยู่ข้อมูลท่านนี่แหละวันนี้ข้อมูลภายในเราเองก็ยังมีปัญหายังไม่ครบนะครับเลยเมื่อเช้าท่านเลขาเช้าพักก็มาฉายภาพไปหนึ่งแต่ข้อมูลนั้นก็รู้สึกแกยังไม่ได้อัปเดตก็เท่าไหร่ของผมและท่านเราเองนะครับตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเดินต่อไปนะครับก็สุดท้ายสุดพอหลังจากตรงนี้ไปนะครับมิสเตอร์ครูหนึ่งที่เป็นอยู่ในกระบวนการที่เราได้ระดมสมองจากท่านเราก็จะเก็บเกี่ยวกับท่านในทีมงานอย่าง40คนที่ท่านประธานตั้งให้เราเนี่ยก็ต้องช่วยกันในขณะที่ท่านกลับไปบ้านท่านแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราได้รับจากท่านยื่นกรองการท่านก็คงไปขายทอดกันต่อนะครับผมก็คงถึงท่านท่านนั้นนะว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เราได้รับคุณค่าในอย่างยิ่งจากท่านเยอะก่อนครับเป็นท่านประธานก็ถ้าเจออะไรก็เจอไหมครับจริงๆวันที่14นะครับเราไม่ได้ถแถลงการเนาะเราประกาศเจตนารมณ์และอะไรนะครับที่จะทำภารกิจของเรา